кафе от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, включваме се директно от мястото на събитието. Пленарната зала на Народното събрание, там започва петъчния парламентарен контрол, говори Красимир Янков от БСП Лява България.
Които се охраняват от Министерството на вътрешните работи. Госпожо министър, има издаден лиценз за звено за самоохрана на АЕЦ Козлодуй с номер 2174 от 31 юли 2012 година. В тази връзка е въпросът ми: кой охранява АЕЦ Козлодуй? Какви са разходите за охрана? Кой и каква дейност извършва звеното? Какви са разходите за охрана и каква дейност извършва звеното за самоохрана? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Янков. Уважаема госпожо Петкова, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янков, АЕЦ Козлодуй изпълнява ключова функция за осигуряване на икономическата стабилност както в региона, така и в национален план, поради което през годините от страна на българската държава са предприемани редица действия за гарантиране сигурността на централата като обект със специален статут по отношение на охраната. В хронологичен план с решение номер 6...
Уважаеми слушатели, прехвърляме се в кулоарите на парламента, слушаме брифинг на Томислав Дончев.
Работата ми е не да се притеснявам, но съм сигурно безпокоен, че няма как да бъде за защитен държавен интерес. Това дума за почти 70 милиона, които държавен резерв и благодарени запаси трябва да си прибере. Цялата тази съдебна сага, може малко да се информирате, как точно стои ситуацията, реално препятства събирането на парите обратно. И понеже в цялата тази история, свързана с натрупване на задължението, и в самата съдебна процедура има редица неща, които са обезпокоителни, успешно инспектората, сезирана и Държавната агенция национална. Сигурно това мога да ви кажа.
Възможно ли е някакви притеснения, че реално това не присочвало НЕК?
Не, тук става дума за съвсем друго нещо. Допълнение и оперативна информация, че голяма част от имуществото в момента се изнася, реже и така нататък, което съставлява риск не само за резерва и за всички останали кредитори с задълженията.
Докъде стигнаха преговорите с руската страна за съдбата на реактора за АЕЦ Белене и пристигнаха ли вече в България иранските експерти, които да проверят, да отговарят ли неговите параметри на тяхната площадка?
Параметрите на реакторите няма как да не отговарят на каквито е било изискване, защото са можени да е шанс да отговорим. Защото са произвеждане съобразно най-високите изисквания, т.е. те са правени за Европа. Всяко ядрено съоръжение, което се прави за Европа, е и по-скъпо, и по-сложно, и с по-тежки стандарти за сигурност, откъдето и да го другаде по света. Параметрите на самите реактори, чисто техническите, не могат да бъдат тема. В тези разговори една основна тема, т.е. дали ще се стигне до сделка, и втората основна тема е цената. И аз имам право да съм изключително чувствителен по отношение на цената. Хубавото от тази ситуация е, че, както съм казал друг път, имаме алтернативи. Или се намира инвеститор, който да гради ядреното съоръжение с цяло за негова сметка. Или се търси вариант за препродажба. Ще движим двата сценария паралелно, в зависимост от това, кой ще се реализира и кой ще бъде по-изгоден.
Какви
разговори има ли за цената? Разговори са водени. Съвети са водени разговори, дали подобна сделка е възможна. Принципният отговор от иранска страна беше, че подобна сделка е възможна и те принципно трябва да интерес. Няма да се отпущим от технически детайли. Няма как да е една седмица след визитата ми, но може би за следващия месец. Сигурно ще има среща, която ще бъде тристранна. Няма как една подобна сделка или една подобна операция да се осъжда без производители.
Ние, премиер, да имаме един месец, да бъде решен въпроса за дивизиите, които си късат всеки дни от ден начал, и пак този срок ще бъде удължен.
Аз мога да спазвам срок изключително прецизно, когато изцяло нещата са в моя ръце. Когато зависи двама партньори и то едната страна Исламска република, една от другата страна Русия, малко трудно да ги караме да се съобразяват изцяло с темпото, което ние желаем, аз ще си абсолютно права. Не може да си позволим да отлагаме казуса, защото текат лихи. Изключително трескаво се работи. Нека да напомня, че това е един от сценариите. Другия сценарий е трети вариант за пълна приватизация не само на произведеното оборудване, но и на площадката на Белене, който от икономическа гледна точка е най-добрият вариант, защото би ни позволил да покрием всички направени разходи в момента.
Имам предвид срока от един месец, може да бъде удължен. Работи. Колко време ще бъде необходимо?
Работи се практически всеки ден, не само от екипа на Министерството на енергетика. Аз надеюсь се информирам буквално няколко пъти на ден за развитието на ситуацията. Част от преговорите ги водя лично аз. Не се губи време по никакъв начин. Дали има интерес? Да, има поеден интерес от няколко компании, толкова е сериозно и е трудно да коментирам. Истински интерес разбирам, когато има обявена приватизационна процедура и когато някой закупи кражай, участва в процедурата и надава за по-висока цена. Тогава приемаме, че има истински интерес. Към момента, кажем, заявени намерения. Това е нормално, не, това не е чак толкова изрядващо. В крайна сметка говорим за едно от най-зрелите като готовност ядрени съоръжения в света. С произведено оборудване и с голяма степен готова площадка в Европа.
А там човек с този чудили се съгласи с това, някой да бъде продаване на трета страна.
Както казах, текат разговори. Буквално вчера имаше разговори. Категорична позиция от тяхна страна няма. Водят се разговори и за един, и за другия страни. Все пак отчетете, че става дума за нова информация за тях. И, уважаеми колеги, не става дума за автомобил, за самовар или за бензинколонка. Става дума за ядрено оборудване. Не очаквайте въпроси, отговори, всичко да се развива в рамките на един ден. Освен това, когато говорим за подобни проекти, едната и другата страна, освен да изразяваме намерение, трябва да смятаме. Би било по-добре, когато говорим за тия проекти, исторически и в бъдеще да се смятат по-често, предварително, преди да се прави нещо, да се прави ентусиазъм. И ако бяхме да смятали по-добре на времето, нямаше да сме в тази ситуация. Аз съм научен да смятам, така съм научен да
чиш. Какво ще бъде към тази позиция на Иранската организация за ядрена енергетика, че няма намерение да купува ядрен реактор в България?
Както предвариш? Както последствие се оказва, същата информация беше опровергана. Не следите смачване на информационния поток.
А дайте ми информация да иде именно от руските медиатора и към градина преди
Имало проблеми от извънредното положение за организацията на изборите там. Имам предвид разкриването на тези
и жанрът, в който сме сигурни в момента, едва ли е най-подходящ, ще да ви дам кратък и достричен отговор на този въпрос, да предполага малко по-дълъг, като малко по-дълъг и
реализацията на АЕЦ Белене или неговата частна реализация, как отговаря на националните интереси? Ядрената енергетика не е ли част от националната сигурност? И как България да приватизира един такъв проект при горчивения опит с приватизацията в последните години?
Първо, безопасността на едно ядрено съоръжение не се определя от типа собственост. Безопасността се определя от контролните институции на държавата. Те, като си вършат достатъчно добре работата, и тук не говоря само за агенциите, да не говоря, не говоря за абсолютно всички служби, които трябва да се следят за екологосъобразността и безопасността на дадено съоръжение, риск, свързан с грабежа и с функционирането, няма. Дали държавата има полза? Дори без да има участие в капитала на дружеството, да се изгражда подобно съоръжение, веки и опосредствени ползи има. Само от самата инвестиция, само от данъци, които ще се събират, само от заетостта, която ще се осигури, ползи ще има. Без държавата да участва в разпределение на печалба. Тук ключов въпрос, уважаеми колеги, дали проектът има пазарен потенциал, както са ни уверявали множество пъти. Ако следствие от приватизационна процедура се появят един-двама-трима кандидати, които надават на цена, тези, които винаги са твърдели, че проектът едва не е най-изпълнен, ще се окаже прав. Тоест, той наистина е бил пазарна гледна точка, изключително зрял, обоснован и така нататък. Ако не се появи никой, означава, че тези твърдения са били истина и проектът нямат пазарен потенциал. Защото обръщам внимание, за една приватизационна процедура. Не само не говорим за държавно участие вътре, ние не говорим за каквито е било гаранция от страна на държавата, включително изкупуване на електроенергията на някаква фиксирана цена. Говорим за проекта като абсолютно пазар. Тоест, един де-факто либерален пазар на електроенергията в България, този, който инвестира в съоръжението, трябва да гарантира, че електроенергията от него ще излиза на достатъчно конкурентна цена, той да може да я продава на пазара. Български или да експортира. За Турция или за Западните Балкани. Ако се появи подобен инвеститор, коментирах, че към момента има заявени такива намерения, ще бъде добре. Ако не, единственият вариант ще става предпродажба. Това е достатъчно като информация, която ти казвам.
А тези инвеститори съгласни са без държавна гаранция?
Аз не съм водил преговори с теб, доколкото според мен продажбата трябва да се осъществи не на база преговори, а продажна, следствие публична, публично открита, конкурентна приватизационна процедура. Хубав ден, живе!
Чуваме ли се, колеги?
Да, Дени, чуваме се.
Чухме брифинг на вице-премьера Томислав Дончев, който коментира бъдещето на проекта АЕЦ Белене. Към вас, колеги.
Благодаря ти, Дени. Това беше Деница Гачинска от кулоарите на парламента. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме директното излъчване на парламентарния контрол, говори енергийният министър Теменужка Петкова.
Наред с горното, този цялостен работен проект за проучване се подлага на оценка за съвместимост пред компетентните органи по опазване на околната среда и правото да се проучва се поражда единствено и само след влизане в сила на положителен акт по оценка за съвместимост на цялостния работен проект. Благодаря за вниманието.
И аз благодаря. Заповядайте за реплика, уважаеми господин Вигенин.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, аз нямам никакви съмнения, че са извървяни всички необходими административни стъпки, както нямам и никакви съмнения, че при липсата на чувствителност към проблемите на хората там, те ще бъдат смачкани, при положение, че собствената им община Благоевград ги е предала. В същото време, при положение, че има такова напрежение и притеснение у хората, аз мисля, че няма нищо по-естествено от това. Дори вие самата лично да отидете, да се срещнете с тези хора. Мисля, че ще се отрази добре на всеки един министър, малко да излезе от кабинетите и да се срещне с обикновени хора и да види по какъв начин решенията, които се взимат в затворените врати и прозорци на кабинетите, въздействат върху прекия живот на хората. Аз съм сигурен, че ако ставаше въпрос да издадете разрешение за постоянни взривове на 500 метра от вашия апартамент, сигурно ще се замислите дали това да се случи. Защото това, естествено, пътя не е извървян, тепърва има стъпки, които ще се направят, но финалният резултат ще бъде това. Ще бъде, че ще тръгнат камионите от населеното място към автомагистрала Струма и това ще представлява риск за всички, които ще ползват този път в края на краищата, за да пътуват до центъра на общината, именно Благоевград. Аз се обръщам също и към фирмата, която е получила това разрешение, целенасочено не споменавам, също да отиде да се срещне с хората и да види и да им обясни за какво става дума, какви ангажименти те самите биха могли да поемат към хората. И в край на краища, когато има подобни съмнения, когато хората реагират, няма нищо по-естествено от това да се проведат срещи, да бъдат успокоени, ако могат да бъдат успокоени, да се вземат предвид техните притеснения. Разбирам, че има подадена жалба във Върховния административен съд. От вас разбирам, че може би тя оставена без последствия, защото очевидно не са могли тези хора да се организират, да си наемат адвокати и да работят по адекватен начин за отмяната на това разрешение. Но аз се обръщам към вас, освен че сте министър, вие сте и човек, и гражданин, и жена. И ми се струва, че трябва да подходите с необходимото внимание към този проблем. Благодаря ви.
Може би и майка. Благодаря, господин Вигенин. Дуплика, уважаемо госпожо министър. Може би от други качества, които бяха описани, също да отговорите.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Вигенин, и човек съм, и жена, и майка, и министър. Така че с най-голямо удоволствие ще отида и ще се срещна с тези хора. Това в Министерството на енергетиката е практика, ние да правим срещи и да реагираме на всяко едно притеснение на хората, когато става въпрос за концесия, за добив, за разрешение за проучване, защото разбираме притесненията на хората. И ако има и най-малкото съмнение за някакъв проблем, който би могъл да да възникне, повярвайте, ще направим всичко необходимо, така че да не се стига до излишно напрежение. Но важно е да уточним това, че няма на практика нарушение на закона. Няма опасност за хората, които живеят в този район, няма опасност от някакви проблеми с вододайната зона във връзка с тези проучвателни дейности, които трябва да бъдат направени, тъй като те се намират на доста сериозно разстояние от зоната, която ще подлежи на проучване. Нещо повече, дори да има сключен договор, този договор няма да влезе в сила преди компетентният орган, Министерство на околната среда и водите, в рамките на решението по ОВОС да е казало може или не може да се проучва в тази област. Ако решението по ОВОС каже, че това не може да се случи, този договор няма да влезе в сила. Но аз задължително ще отида на място и ще се срещна с хората, за да ги успокоя и да им покажа, че държавата е наистина там, където са те и където са проблемите на хората. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Петкова. Следва пореден въпрос към вас. Той е от народния представител Димитър Танев-Танев и относно наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на 100 държавно или общинско участие в капитала. Не виждам раздвижване в залата. Колегата Димитър Танев-Танев. Добре, тогава ще продължим със следващия въпрос и ако има шанса да се появи, ще му дам възможност след това да зададе въпроса. Преминаваме към въпрос от народния представител Васил Антонов относно бъдещето на проекта АЕЦ Белене след решението на арбитражния съд. Заповядайте, уважаеми господин Антонов, да формулирате вашия въпрос.
Благодаря ви, господин председателстваш. Уважаеми господин председателстваш, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър Петкова, от началото на мандата на 43-то Народно събрание, който съвпада и с вашия мандат като министър, поставих многократно въпроса за перспективите пред българската атомна енергетика и в конкретност перспективите пред завършване на атомна централа Белене. На всички тези мои въпроси вие конкретно отговаряхте с призиви за мълчание, което в голяма степен аз го приех, че подготвяте вашата стратегия и работите по въпроса за реализирането на централата в Белене. На призивите ви за мълчание, фактически до минаване на арбитража, нищо друго не се е случило, освен това, което очаквахме. България и НЕК бе осъдена от Атомстрой Ремонт с 550 милиона евро или 620 по различни данни, с което де-факто стигнахме до едно критично положение, което трябва да решаваме сега въпроса ад-хок. Всичко това, което се случи, искам да ви напомня, че тези съответно санкции за 550 милиона евро са не за първия енергоблок, защото такъв вече ние продавахме, имахме такава ситуация с спиране на Белене и един блок, който го продадохме за 100 милиона долара, а това е реално за втория и третия енергоблок, които са предвидени за тази централа. Цялата тази ситуация ни изправя до ситуация, която нямаме яснота какво ще се случи. Непоследователността в политиката в този сектор енергетика от страна на най-високо държавно ниво фактически ни изправи до много непредвидени последици. И тук идва моя въпрос към вас е: какво бъдеще на проекта АЕЦ Белене предвиждате и смятате ли да се намесите сериозно по тази тема?
Благодаря ви, уважаеми господин Антонов. Госпожо министър на енергетиката, отново ще трябва да отговаряте за ситуацията около АЕЦ Белене. Имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Антонов. Поредният важен и актуален въпрос във връзка с проекта АЕЦ Белене. И тъй като вашия въпрос е формулиран така, каква е визията за бъдещето на този проект, аз ще си позволя да кажа следното. Визията за бъдещето на това какво ще се случи с проекта АЕЦ Белене е в ръцете на всички нас. тъй като миналото на този проект е свързано с действия, с намеси, с решения, които са взимани назад във времето в далечните 2004, 2005 и 2006 година. И тези решения доведоха до днешното състояние, което всички ние трябва да търсим изход от тази ситуация. В тази връзка аз искам да отправя един апел към всички вас за това, към всички политически партии, за това да мобилизираме своя експертен потенциал, да се консолидираме и да работим за това да изберем наистина най-доброто решение за България, решение, което ще защити в максимална степен нашите интереси. Иначе, ако се върнем назад във времето, ще видим какви са причините, за да се стигне до този арбитраж, и ще видим, че причината е в това, че са вземани решения за поръчването на това оборудване с дълъг цикъл на производство, което всъщност прави възможен арбитража, въпросното допълнение номер 5 от 2008 година, и това, което арбитража присъжда, е точно стойността на това оборудване, което ние сме си поръчали. Нещо повече, платили сме и аванс през 2008 година в размер на 84 милиона евро и процесът е станал необратим. Но така или иначе, това са нещата в миналото. Ние трябва да взимаме решения днес и сега. Както вече така многократно беше артикулирано в общественото пространство, вариантите във връзка с бъдещето на проекта АЕЦ Белене не са много. Вариантите са няколко. Някои от вариантите самият арбитраж е развил в своето арбитражно решение. Първото възможно решение е, разбира се, Националната електрическа компания да плати тези 550 милиона евро с лихвите, които текат всеки ден, те са в размер на 167 хиляди евро на ден, до окончателното изплащане на съответната сума, те, разбира се, ще станат още повече, и тогава Националната електрическа компания ще стане собственик на това оборудване. Другият вариант, който в арбитражното решение е посочен, е възможността Атомстройекспорт и Националната електрическа компания заедно да търсят продажба на оборудването на трета страна. Тъй като към настоящият момент Атомстройекспорт е собственик на това оборудване и докато то не бъде изплатено, те са собственици на това оборудване. Това са двата варианта, които са развити в арбитражното решение. Както вече беше така споменато, ние, разбира се, разглеждаме и друг вариант. Вариант, който да даде възможност за реализацията на този проект, но като частен проект, с участието на инвеститори. Като се обособят активите на проекта АЕЦ Белене, извадят се в отделна компания, в отделно търговско дружество, съответно и пасивите, и това нещо ще бъде предоставено на Агенцията за приватизация за реализирането на този проект чрез неговата приватизация и довършването му като частен проект. Това е вариант, върху който ние работим и който в момента анализираме. Най-лошият вариант за всички нас, според мен, би бил този да се плати оборудването, да се отпишат разходите, които са 1,409 милиона за площадката, и да не се случи нищо. Това е най-лошия вариант. Затова това са възможните опции, възможните варианти. Те не са много, но ние, всички ние, трябва да изберем наистина най-добрия вариант, за да защитим в максимална степен интересите на страната. Сигурна съм, че това ще бъде така. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо министър. Реплика, уважаеми колега Антонов, заповядайте.
Благодаря ви, господин председателстваш. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, като цяло се потвърждава това, което казах, че липсва стратегия. Фактически имаме една единствена възможност — изграждане на централата Белене. Аз не виждам друга възможност, която да има пред вас като министър на енергетиката, и не само пред вас, а и като всички нас. Всички други варианти са загуба за държавата. И някакси не приемам примирението, че след като имаме реактори, това е някаква загуба за нас. Първо искам да напомня, че ние имаме реално лицензирана площадка, и вие това го заявявате на няколко пъти в интервютата, които даваме. Няма в света, в момента в Европа, лицензирана площадка, която да няма перспектива за изграждане. Както няма и атомна централа, която да е на загуба и която да не печели. А ние стигаме до някаква презумпция, едва ли не, че ние имаме голямо бедствие, че имаме два реактора. Тези два реактора днес, по информация на енергийните експерти, един реактор само да се поръча, неговата стойност е 1 милиард евро. А ние имаме два, вече които са инвестирани. И много моля в тая посока стратегията да бъде заложена за изпълнение на централата, а не с примиренчество да гледаме. Освен това имаме ОВОС, който е изпълнен. Вярно, че имаме изтекло право на строеж, но това е поправимо, може лесно да се постигне. И имайте предвид, че площадката, която е, ние говорим за площадка, но всичко на нея, по нея е изпълнено. Основната площадка е изпълнена с всички тези възглавници надолу, които се строят на десетки метри под нивото на земята и всичко друго, което е необходимо съпътстващо. Пристанище имаме изградено с два терминала. Огромни складове, покрити и открити, които са необходими за монтажа. Монтажна база, която е също на стотици декари, които е. Цялата инфраструктура, завършвам още едно изречение, цялата инфраструктура е изградена, ЖП инфраструктура и друга социална, системи за сейзмология и метеорология. Така че посоката трябва да бъде една, не да продаваме суверенитета си, за който дойде с 1 милиард лева, а да завършим централата. И за сведение, 37 дни след като изтече арбитража, това е равно на малко повече от 12 милиона лева.
Благодаря ви, господин Антонов.
12 милиона лева. Колегите задаваха въпрос.
Благодаря ви, господин Антонов.
Откакто е излязла...
Наистина, министърът е човекът, с който сте задължен да комуникирате в момента. Заповядайте за дуплика, госпожо Петкова.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Антонов, когато става дума за липса на стратегия, трябва да се върне малко назад във времето. Стратегия очевидно не е имало и през 2006 година, за това защото договор няма. Нали знаете кой е основният проблем? Основният проблем, за да няма договор, е това, че не е постигната яснота по отношение на цената на проекта. Не са договорени основни параметри от него. Най-важният параметр, свързан с ескалацията на цената, т.е. колко ще струва този проект на финала. Това е причината, за да няма договор. И когато така говорим от тази висока трибуна, трябва да си даваме сметка за това, че стойността на този проект, съгласно документите, които се съдържат в Националната електрическа компания, в Министерство на енергетиката, съгласно тръжната процедура за избор на стратегически инвеститор, ясно е посочен анализа, ясно е посочена крайната цена на проекта. И тя е 10 милиарда 45 милиона евро. Смятате ли, че ние в момента имаме такъв ресурс? Защото такъв ресурс не е имало и в 2006 година, такъв ресурс няма и към настоящият момент. Държавата не може да си позволи, НЕК не може да си позволи да влезе в такава една инвестиция. Затова ние искаме това, което проекта притежава, и то е наистина ценно, и аз съм абсолютно съгласна с вас. Това е площадката с цялата инфраструктура. Тя е лицензирана. Наистина са много малко тези площадки в момента в света, които са лицензирани. Имаме ОВОС, имаме всички необходими документи. Затова ние искаме да обособим тези активи, които са изключително ценни, и те да бъдат подложени на един търг, ясен, публичен, открит, чрез Агенцията за приватизация, да се появи инвеститор, който да довърши този проект, но като частен. Тъй като това би бил много сериозен ангажимент, чисто финансов, за Националната електрическа компания и изобщо за публичните финанси на страната. Смятам, че това е едно предизвикателство, което ние трябва много внимателно да анализираме и да разгледаме. Не бива да допускаме грешките и с продажбата на оборудването на трета страна на всяка цена. Защото това означава отново да генерираме загуба, както през далечната 2007-2008 година. Това не бива също да го допускаме, и това не бива да бъде единствения вариант. Затова разчитам изключително много на всички вас, на вашата отговорна позиция и на вашата експертиза. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър на енергетиката. И сега въпросът, който преди малко колегата Танев не можа да зададе. Вие вече сте тук, заповядайте. Въпросът ви ще бъде относно наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на 100 държавно или общинско участие в капитала. Уважаеми господин Танев, имате думата.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители, моят въпрос е свързан с причините за забавяне на наредбата за публично оповестяване и оптимизиране на разходите в търговски дружества с 50 и над 50% държавно общинско участие. Госпожо министър, вие знаете, че на основание член 2 алинея 2 от Закона за енергетиката до 24 октомври 2015 година трябваше да бъде издадена такава наредба, с която наредба да изпълним ангажимента, който и вие поехте, и ние подкрепихме, за намаляване на разходите в енергетиката в размер на 10 на 100 от техните административни разходи. Именно за това тази наредба трябваше да създаде условия не само за еднократно, а въобще за поетапно такова намаляване, както и за най-вече за повече прозрачност в сектора. Съгласно тази наредба ни трябваше да имаме информация какви са разходите на държавните дружества за, бих казал, някои чувствителни разходи, ако щете, било за реклама, било то за дълготрайни активи и така нататък. Тези, които мисля, че обществото се вълнува за това как се харчат парите, които всички ние плащаме през сметките за електроенергия. На 11 февруари аз внесех въпрос към вас, защото откъм тогава тази наредба не е издавана. Вие казахте, че има проект, който се обсъжда, и обяснихте забавянето с обсъждането, което има с съответните принципали. Но до този момент все още такава наредба няма. Това минаха 10 месеца. А наредбата, която вие предложихте, вижте, става дума за един лист. Нали, аз не мисля, че има някакъв проблем и какво толкова се консултира за един лист.
Ако може конкретно освен... въпросът, понеже времето изтече.
Въпросът ми е, какви са причините, довели до невъзможността да издадете тази наредба и кога ще бъде издадена?
Благодаря ви, уважаеми господин Танев. Госпожо министър на енергетиката, заповядайте да отговорите.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Танев, във връзка с приетото със закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката от 24 юли 2015 година, задължение на министъра на енергетиката да издаде наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на 100 държавно или общинско участие в капитала, съвместно с принципала на дружествата, извършващи дейност по този закон, Министерството на енергетиката изготви проект на наредба и го подложи на обществено обсъждане през месец януари. Част от получените в резултат на обсъждането становища засягаха законосъобразността на обхвата на наредбата, тъй като записът в закона търговските дружества с 50 и над 50 на 100 държавно или общинско участие в капитала се тълкува само като пряко притежаваните от държавата дружества, докато мотивите към законопроекта за въвеждане на тази норма реферират към държавните енергийни предприятия по принцип. В тази връзка Министерството продължи да търси подходяща формулировка, която да бъде без правни рискове и да гарантира, че наредбата ще бъде относима към всички енергийни предприятия под държавен контрол. Ще бъде направено и предложение за адаптиране на член 4, алинея 2, точка 22 от Закона за енергетиката, така че наредбата да е в съответствие с нормативните изисквания. Допълнително се наложи да преработим приложенията за оповестяване на разходите, така че да бъде постигнат пълен баланс между целта за оповестяване на разходите на дружествата, без същевременно да се блокира нормалната търговска дейност на предприятията, попадащи в обхвата на наредбата, и да се създава възможност за злоупотреби и нелоялна конкуренция, каквито опасения изразиха държавните дружества от сектора. Предвид посоченото, беше изготвен нов проект на наредба, който премина отново през процедурата на обществено обсъждане. Към момента наредбата е утвърдена с моя заповед и предстои всеки момент обнародването и в Държавен вестник. Използвам случая, за да ви благодаря наистина за така изразената позиция от ваша страна и за комуникацията, която имахме, за да подобрим наредбата и да стане възможна тя във вида, в който е към настоящият момент. Искам да ви уверя, че в тази наредба са намерили отражение всички разходи, които са свързани както с придобиването на дълготрайни материални активи, така и с разходите за персонал, разходи за дарения, всичко това, което е пряко свързано с себестойността на продукцията, която произвеждат тези енергийни предприятия. Но основната причина за забавянето беше свързана с възраженията, които постъпиха, и становищата, които постъпиха от енергийните предприятия по отношение тълкуването на разпоредбата и това, кои точно дружества трябва да попаднат в обхвата на тази наредба. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря за отговора. Реплика желаете ли, господин Танев? Заповядайте. До 2 минути е времето за реплика. Имате думата.
Благодаря ви, госпожо министър. От вашия отговор стана ясно, че такава наредба вече има и очакваме да я видим, за което ви благодаря. Аз се надявам през този документ ние да сме уверени, че в енергетиката нещата ще бъдат по-прозрачни и разходите, които и обществото е чувствително, и ние всеки ден така се задавам въпроси дали се правят възможно най-економично. Надявам се да намерят своят отговор, за което ви благодаря. Ще очаквам да видя с интерес новия документ. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Танев. Дуплика не желаете. С това въпросите към вас за днешния парламентарен контрол са изчерпани. пожелаваме ви успешен ден нататък. Преминаваме към серия от въпроси към министъра на културата, уважаемия господин Рашидов. Първият въпрос ще бъде зададен от народният представител Димитър Делчев и той е относно държавната политика за популяризиране на културата чрез осигуряване на безплатен вход в музеите и галериите. Интересна идея, господин Делчев, да чуем вашите аргументи. Имате думата.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. При срещата ми с граждани в страната често ми биват поставени въпроси, свързани с държавната политика за безплатен достъп до културни институти, а именно музеи, галерии, тъй като съществуват хора, които искат да посетят тези места, за да обогатят своята култура и познания, не могат да си го позволят. При моя среща с граждани в Петрич бе отправено предложение за въвеждане на единни национални правила по отношение на дните, в които входът в музеите и галериите да бъде безплатен. И в момента част от тези културни институти предоставят свободен вход за гражданите по време на големи национални празници, но за да имат повече хора достъп до техните експозиции, е необходимо тази практика да се въведе еднакво и навсякъде. И в тази връзка, господин министър, искам да ви задам следните въпроси. Обсъждано ли е в Министерството на културата въвеждането на свободен ден за посещение на музеи?
Уважаеми слушатели, прехвърляме се в кулоарите на парламента. Ще чуем брифинг на министър Петкова. Уважаеми слушатели, връщаме се в пленарната зала на Народното събрание, където продължава петъчния парламентарен контрол. Говори Димитър Делчев от Реформаторския блок.
И на второ място това би бил един добър начин в музеите и в културните институции да бъдат поканени хора, които до този момент, поради това, че са прекалено възрастни и нямат достатъчно разполагаем доход или нямат работа и не могат да си позволят, или за тях това е прекалено голям разход, защото има и такива хора, дори билетчето от 2,50 или 3 лева е голям разход, не могат да бъдат поканени в музеите и да се запознаят с културно-историческото ни богатство, с миналото ни и с величието на българската държава, която, вярвам, е между тези стени на тези културни институции. Така че моето предложение е, ако може да се направи някакво такова обсъждане и да има консенсус между повечето, така да се каже, собственици или управители на такива културни институти, аз ще приветствам и с радост ще участвам в такава дискусия. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Делчев. Господин министър, заповядайте за дуплика.
Уважаеми господин председател, господин Делчев, само искам да ви отговоря, тъй като имаше в това, което прочетах в текста, едно, че ние сме малко по-различни от практиките на европейските музеи. Ние сме по-различни, господин Делчев, точно за това, че при нас има повече свободен достъп и дни за безплатно посещение. Така че това, което вие казвате, ние и сега го правим. Разбира се, че предстоят много важни неща, които на Запад са направени, тук ни са направени. Това е да направим с Министерство на образованието с чисто образователна цел достъп на деца до изкуството. И разбира се, вижте, ние направихме едно нещо, което е много добро за българските музеи. Това е полуделегираният бюджет, който дава възможност да имат собствени приходи за дейности и, разбира се, музеите винаги имат нужда от средства за изложби, за гостуващи, пътуващи български и така. Така че това от една страна също става с възможностите, които билетчета дават тази възможност, и навсякъде по света културата се финансира по един или друг начин. Бих казал, че до некъде е популизъм да говорим, че бедните хора едва ли не трябва да отворим всичко. Разбира се, бедните хора, за тях има редуцирани билети. За децата има редуцирани билети, по-ниски, разбира се, възможно ниските, както и за инвалиди. Така има месечни билети, които са по-скъпички. Човек може да прекъсне гледането в един момент и да се върне в месеца някой ден, когато му е възможно и удобно. Това са европейски практики. А иначе, когато може да пестиме за един телевизор, що да не спестиме, ако толкова желаем и за култура, нали? Не го приемайте като нещо, но нека да не е пълна самоденност. Но ние и сега имаме свободни дни за достъп, особено на национални празници. Месеца два пъти могат да посещават безплатно деца с родители. Така че не виждам драма в момента особена. И, разбира се, с удоволствие ще дискутираме това, което желаете още да го подобриме, в смисъл в интерес на българските музеи. Отворни са вратите, че благодаря.
Благодаря и аз, уважаеми господин министър Рашидов. Следва втори въпрос към вас от народния представител Гюнай Хюсмен и е относно реконструкция на покривната конструкция и цялостната фасада на джамията Ибрахим Паша в град Разград. Уважаеми господин Хюсмен, заповядайте да развиете вашия въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, джамията Ибрахим Паша, Разград, е построена през 1616 година. Тя е включена в списъка на паметниците на културата и обявена за народна старина в Държавен вестник брой 69 от 1927 година. Джамията Ибрахим Паша, Разград, е третата по големина на Балканския полуостров и втора по големина в България след Тумбул джамия в град Шумен. Към настоящия момент обаче джамията, която е обявена за паметник на културата и е включена в каталога на ЮНЕСКО, е затворена за посетители и вярващи. От години храмът е в много лошо състояние, художествените орнаменти по фасадата на сградата са разрушени, а покривната конструкция е обрасла с дървета и храсти, които разрушават и правят опасен купол на храма. Към момента не са предприети никакви реставрационни дейности и мерки, свързани с съхранението, опазването и поддръжката на този обект, включен в памет на културата на Република България. Във връзка с това, като граждан и народен представител, отправям към вас следните въпроси. Първо, има ли намерение Министерството на културата да направи реставрация и ремонт на джамията Ибрахим Паша, разглед и в какви срокове? Второ, ако в момента не е възможно да започнат тези дейности, то е необходимо да се предприемат спешни мерки за премахване на затревените участъци от покривната конструкция на храма. В какви срокове е възможно това да се случи? Господин министър, наясно съм, че към този момент една част от въпроса вече е разрешен, свързан с почистването на храсти, но все пак аз бях длъжен да го зачета. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Хисмен. Уважаеми министър Рашидов, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Хисмен, джамията Макбулда Ибрахим Паша е обявена за народна старина през 1927 година и за паметник на културата с категория национално значение от 1971 година. Разкритите в интериора на сградата археологически останки от по-ранна джамия са декларирани през 2001 година като археологически паметник на културата с предварителна категория национално значение. На 23.2012 е подписана програма за сътрудничество в областта на опазване на недвижимото културно наследство между Министерство на културата на Република България и Министерство на културата и туризма на Република Турция. За периода 2012-2016 тази програма е включена джамията Макбул Ибрахим Паша в град Разград. Ангажиментът за финансиране на специализираните дейности по опазване, проектиране и изпълнение на консервация, реставрация, адаптация е на турската страна. Тази програма обаче не е влязла в сила, тъй като турската страна не е изпълнила задължителните си национални процедури. В момента се финализират обсъжданията на новата програма за сътрудничество в областта на недвижимото културно наследство. Наследство между двете страни. Независимо от проблемите, свързани с влизането в сила на действието на програмата, през годините българската страна се е отнасяла отговорно към опазването на джамията като недвижима културна ценност. Предвид значимостта и тежкото й състояние, бяха предприети редица действия от страна на Министерството на културата в областта на администрацията, общината и Националния институт за недвижимо културно наследство. Във връзка с подадени сигнали в Министерството на културата от Регионалния исторически музей град Разград и от районния мюфтия град Разград беше извършена проверка на главната дирекция инспекторат за опазване на културното наследство към Министерството на културата. В констативен протокол от 2015 година са посочени указания за последващи действия, които определят как като крайно необходимо предприемане незабавни действия по предоставяне на стопанисване, управление на недвижимата културна ценност на община Разград, почистването на покрива от растителност, земна маса, обезопасяване на обекта, както и назначаването на кмета на община Разград на комисия по член 73 от Закона за културното наследство за установяване състоянието на недвижимата културна ценност и вида и обема и необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни, ремонтни работи. През 2016 година областната администрация Разград е заявила готовност и то април месец за финансиране на дейности по подмяна на счупени или липсващи стъкла, урязване на израснали храсти по купола. Считам, че възможните подходи за бъдещите действия по опазване на джамията са турската страна да даде съгласие за реализация на съществуващия проект, като потвърди осигуряването на финансиране или представи друг проект, който да е съобразен с режими за опазване на недвижимата културна ценност. Министерството на културата ще съдейства в рамките на своите правомощия за опазване на този ценен паметник на османската архитектура. Благодаря.
Благодаря ви аз, уважаеми господин министър. Господин Хисмен, заповядайте за реплика.
Уважаеми господин министър, благодаря ви за отговора, но аз така ви репликирам, че съм български народен представител в българския парламент и не мога да чакам да се надявам турската страна да почне нещо да прави в България. Затова най-общо ви моля от името на гражданите на област Разград Ако е възможно Министерство на културата да задели в следващия бюджет необходимия ресурс, поне да започнат неотложните ремонти вътре в сградата, ако ли нямате възможност за ресурс, тогава ви предлагам да разкриете една сметка, специализирана специална сметка, където да се събират средства от дарения за суми за работа за такива дейности на тази джамия. Като тази трибуна ви заявявам, че съм готов и ще дам първо една от заплатите си като народен представител в тази сметка, за да почнат ремонтни дейности най-после в този храм или по-точно този културен паметник на България, а не на Турция. И за втората част на отговора много ви благодаря, защото наистина се видя и жителите на област Радост са изключително доволни от това, че вие почистите тази гора, която беше горе на покрива, стана на джамията, на купола е по-точно. Това от 20 години не е правено, господин министър. Аз за това особено много ви благодаря. Да сте жив и здрав. Благодаря.
Благодаря ви аз, господин Хюсмен, за добрия тон. Уважаеми господин министър, ще чуем вашата дуплика.
Само няколко да ми...
Малко по-близо до микрофона, извинявайте, малко трудно се чува. Да.
Господин председател, господин Хюсмен, само две разяснения да направя, за да не останем с погрешност. Всеки български паметник, няма за кого го декларираме, всичко, което е по българската земя, е наш паметник и наше богатство. Това отношение няма да, какво да се да го декларираме. Това касае всички нас като държава, това касае богатството на българската държава. Относно погодбата, споразумението с Турция, което аз подписах лично с министъра на културата Ертул Гюнай преди, от българска страна трябва да ви уведомя, че всички корекции, текста и съгласуване с външно министерство беше направено на време. Разбира се, няколко пъти получихме извиненията на посланика на Турция, че по тяхна вина този документ не беше потвърден от турска страна и продължаваме отново да чакаме, всичко това е в техни ръце и в момента, когато бъдат готови, разбира се, много бързо ще започнем ремонта на джамията, тъй като тя е най-изключително хубава джамия и тя е архитектура на архитект Синан, който е исторически архитект. В това отношение не се съмнявайте. Вижте, ресурса ни е много малък и нямаме дори по закон да финансираме всичко, каквото е паметник на културата. Ние даваме статут, нека колегите и това да чуят за пореден път, защото хората често бъркат статут със задължение. Въпреки всичко обаче, не сме абдикирали от нищо. Скоро даже помните, че спряхме наливането на бетон много близко до самата джамия, тъй като тя има защитена зона и никой не може да си позволи в зона, която е защитена като паметник на културата, да налива и бетона, и това сме спряли. Да, максимални усилия полагаме. Разбира се, ако много аварийно нещата се влушат, повярвайте ми, аз ще бъда първият човек, който ще поискам от бедствия аварии средства, за да спасиме тази уникална джамия. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Рашидов. Следва почти идентичен въпрос, касаещ друг обект. Той е от народния представител Джейхан Ибрямов относно реконструкция на покривната конструкция, опазване целостта на джамията Баня Баши, този път в град София. Заповядайте, господин Ибрямов.
Господин председателстващ, господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители, Баня Баши джамия, София, е построена през 1566-67 и е с особено интересно архитектурно творение. Включена е в списъка на паметниците на културата от национално значение. Към настоящия момент джамията Баня Баши има възможност в нея петъчните дни да извършват молитва около 700 души, но и в религиозните празнични дни се побират около 1200 мюсюлмани. Капацитетът на джамията е до 700 души. За сведение, в София живеят приблизително 90 000 мюсюлмани, т.е. тя не може да побере дори и 1% от тези хора, а друга такава няма. С годините храмът все повече се руши, художествените орнаменти по фасадата на сградата са повредени, а покривната конструкция е с дълбоки пукнатини. Всичко това прави храма опасен за посетителите. Разрушенията са предизвикани от различни природни явления, например земетресението от месец май през 2012 година. Голямо влияние оказват и разкопните дейности около метрото. По ваши изявления, цитирам, трябва много спешно да се вземат мерки, защото може да стане голяма беля. Има опасност при още едно леко клатане да изложим хората в джамията на опасност, както и ако куполът падне, няма храм. Към момента са предприети реставрационни дейности и мерки, свързани с съхранението, опазването и поддръжката на този обект, благодарение изключително на дарители от страната извън нея, но без участието на нашата държава. В тази връзка моят въпрос към вас е, уважаеми господин министър, какви дейности и действия и стъпки е предприело Министерство на културата за възстановяването, съхранението и опазването целостта на Баня Баши Джамия София и в какви срокове? Благодаря за вниманието.
И аз благодаря за въпроса. Той е почти идентичен на първия. Очакваме с интерес отговора на господин Рашидов. Дали ще има нещо различно? Имате думата.
Благодаря ви, господин председател.
Господин министър.
Господин Ибрямов. Господин председател е прав, че той е много близък въпрос. Затова ще си позволя без да чета да ви кажа и за Баня Баши, с пълната отговорност, разбира се, за този паметник на културата, както ви казах, и той е с национално значение. Трябва да ви кажа, че когато стана земетресението в Перник, аз обходих всички читалища, църкви, джами, всички паметници на културата, за да проверя след земетресението какви са пораженията. За съжаление, точно след земетресението се появи една тежка пукнатина по купола на джамията, което, разбира се, ви точно определихте, че това е една опасност при едно срутване долу да погубиме хора. Бяха направени всички предписания и се направиха първичните укрепвания, направихме вътре скелета и всичко това ви бяхте свидетел. Разбира се, трябва тук да споменеме, че преди малко казах не случайно за първата джамия, която по едно съвпадение и тя е на архитект Синан производство, такава произведение. То е собственост на мюфтийството. Когато даваме статут, това не значи, че можем да финансираме, защото всяко финансиране в Министерството на културата с държавни пари са конкретни програми и пера. Нали, не е са в една кофа да бръкнем ето ви пари и го правим, разбира се, но това не значи, че не трябва да взема отношение по въпроса. Но мюфтийството трябва да се ангажира много сериозно с ангажимента си към собствеността, защото наистина, както казвате, всички сме обезпокоени, че тази джамия може да рухне. За съжаление, купола не е в добро състояние. Ще направя проверка. Аз ви благодаря, че подавате въпроса, за да може отново да така прожектора да падне там, защото за мен също е интересно да видя какво се е подобрило от това време, когато направихме предписание, но отново ще изпратя инспектората, за да може наистина да установим какви са конкретните поражения. И разбира се, ако ние не собственика не намери програми, по които да възстановим джамията и средства, да, аз ще поставя въпроса и пред правителството, дай Боже, при един бюджет, ако правителството намери възможности и сили да финансира, да, нямаме нищо против, ще го направим. Така че благодаря ви за въпроса. Лично аз ще проверя още един път джамията, защото е една прекрасна сграда, един прекрасен паметник на културата. Благодаря.
Благодаря ви, уважаем господин Рашидов. Реплика, господин Ибрямов, заповядайте.
Господин председателстващ, господин министър, госпожи и господа, ако ви кажа, че очаквах подобен род отговор, няма да е изненада за никой от нас. Господин министър, не мога да разбера едно. Когато става дума за подпомагане на вероисповедание, мюсюлманското вероисповедание, на джамиите, тогава няма финансиране. От тази трибуна премиер-министъра господин Бойко Борисов каза следното. Ние като държава трябва да полагаме усилия за вероисповеданията в Република България. Баня Баши Джамия е национален паметник на културата. Вие бяхте наскоро в посещение с министър-председателя в Република Турция и посетихте българска църква там, която е финансирана и реставрирана с пари от Република Турция. Защо българската държава не може...
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме директното излъчване на парламентарния контрол. Отговаря министърът на отбраната Николай Ненчев.
Преосвобождаване от военна служба, това означава 20 брутни заплати и размерът на годишния полагаем отпуск от 40 работни дни. Увеличаване на заявката на прием на курсанти е изключително важно и то е залегнало в нашия план. Минимизиране на ограниченията и облегчение на процедурите по кариерно развитие на военнослужащите. Т.е. примахване на ротацията, на максималния брой звания и други. На второ място, разширяване на възможностите на командирите, началниците за по-гъвкави решения при управление на кариерата на подчинените му, военнослужащите, и това също е заложено в плана. Следващо място, разширяват се възможностите войнишкия състав да се обучава за сержанти и офицери. И това е залегнало също в закона, който сме ви предложили. На следващо място, повишаване на пределната възраст за пенсиониране на сержантски и офицерския състав, тъй като там имаме най-голям недостиг, с отчитане измененията в Кодекса за социално осигуряване. На следващо място, замяна на некачественото облекло, оборудване с нови качествени образци, камуфлажни облекла и други имущества за различните видове въоръжени сили. От тази година започва и подмяната на облеклото, ще се извърши по график. Взели сме конкретните решения и в този смисъл. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Да, стига, има достатъчно време. Господин Аденов, имате 2 минути, за да изразите отношение към отговорите на министър Ненчев.
Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми господин министър, разбира се, че ще кажа, че благодаря за отговора, който давате, не само на мен и на народните представители в пленарна зала, а и за всички, които проявяват интерес, и естествено за военнослужащите и за членовете на техните семейства. Само че, откровено казано, изпитвам известно смущение доколко тези добри намерения, които включвате, включително и в отговор на уточняващите въпроси, биха намерили отговора в финансовите институции. Ако не се стигне до постигане на съгласие между вас в рамките на правителството и съответно вашия колега финансов министър, трудно може да се очаква, включително и в пленарна зала, корекция на тази политика, която ще бъде заложена за 2017 година. Аз, разбира се, поемам ангажимента да направя съответните предложения и се надявам, че това ще срещне подкрепата на колегите. Например, по отношение на индексите, нека да кажем, става дума за индексите, служащи за основа за формиране на брутните възнаграждения в българската армия. Изравняване с съответно служителите в Министерството на вътрешните работи е една очевидна несправедливост. Ще си позволя да добавя защо този въпрос не става дума само по отношение на индексите, а по отношение на политиката за мотивация и интерес е толкова важен. Защото очевидно е, че когато има некомплект, това се отразява включително на процеса на подготовка и обучение. Отразява се на боеспособността, отразява се на степента и начина, по който се изпълняват отговорностите и задачите от българската армия. А това е в пряка връзка със сигурността на гражданите и на държавата. Затова е необходимо да имаме степен на яснота и съответно пълната отговорност тогава, когато разискваме този въпрос.
Уважаеми слушатели, продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега се включваме директно от централата на БСП, където членове на ръководството на партията и народни представители от парламентарната група провеждат среща с ръководството на КНСБ, репортер Стоян Тричков.
Но и на тая економиката и социалната.
отделения на синдикатите ние започнахме една поредица от срещи с синдикални организации, граждански структури и така нататък, в желанието си да отворим БСП към тези структури, да намерим общи позиции по някакви въпроси. Мисля, че имаме абсолютно еднакви позиции с КНСБ за защита на правата на работещите хора и от тук нататък пред нас като политическа сила ни предстои в законодателен план, в разговорите с тези хора, да не успеят тази защита. Другата ни обща тема е тема економика и връщане на държавата в економиката. Започнахме там първите си стъпки с внасяне на един законопроект за държавната собственост, който получи пълна подкрепа от синдиката. Разговаряхме по конкретни въпроси. Знаем, че много работещи са засегнати в страната от това, че не получават на време заплата. Че фонда за гарантиране на вземания не изпълнява функциите, които са му предвидени в закона. Затова ние другата седмица в парламента ще представим информация. Колко хора и сектори в кои области са засегнати с това и ще предложим законодателни промени, такива, които ще заведат до изплащане на тези суми от фонда за гарантиране на вземания. Обсъдихме нова среща в началото на септември по подготовка на бюджета за 2017, където имаме много общи позиции и какви политики трябва да се правят през този бюджет. Информирах синдиката, че ние заедно с специалисти и експерти в всички области и извън БСП подготвяме национален план за развитие на България, който замисляме като един сериозен, аргументиран друг път за развитие на България, и то е перспектива. Не нещо временно, не нещо на парче и не популистно. Потърсихме и тяхната експертна помощ от изготвянето на този план и се надявам, че и при септемврите се срещам, ще разговаряме с тези.
Благодаря. Радио Казва Беровска. Госпожо Линова, много събития пренарежда днешния ред на Европа, на света и на България в това число. Ще открия само два от тях. Едното е излизането на Великобритания от Европейския съюз, второто е опита за преврат и слушащото се в момента в Турция, за което нямаме и аз създадох къде ще стигне. Днес министър председателя Борисов даде едно изключително знаково интервю, в което така да се разбере, че се пренарежда и дневния ред на България в връзка с това и лично дневния ред на политическа партия ГЕРБ и самия него. Доколко тези събития и тази позиция на Борисов ще пренаредят и дневния ред на БСП и ще сложат акцента върху националната отговорност, а не върху благоставането на леви и десни. И конкретен въпрос. Въпросът за президента, който постави Борисов, той каза, че този президент не е нужда да е само социален, той трябва да е национален определител и да има външно влияние. Доколко въпросът за президента ще включат и вече през новите реалности за БСП. И към господин, позволите, Павел Димитров. Господин Димитров, активното ви взаимодействие с БСП няма ли да ви противопостави на повечето тези политики, провеждани от правителството на ГЕРБ, в какъв силно виждате? Благодаря ви.
Преди конкретно за България да отговоря, темата за излизането на Великобритания от Европейския съюз също беше тема на нашия разговор. И ефекта върху българската икономика и защита на правата на българските работещи. Изразихме ми краща тревога от това, което се случва в Европа и общо желание Европа да също да пренареди нейния си ред. И европейските лидери да разберат, че имаме се отпромяна следните ситуации. Първо, да започне да се прави политика, не за големите, не за картелите, не за монополите, а за обикновените европейски граждани. В този случай, тази лична позиция, остро не подкрепяме всички действия, които вървят към подписване на света и на споразумението в Съединените американски щати. Това е грешно стъпка и налива масло в огъня на тези, които оспорват решението на Европейския съюз. Минахме и по темата за Турция, с общите ни притеснения за това, което случва на Балканите и напрежението, което се създава. Конкретно по въпроса, който се задава. Смятам, че в този момент наистина България има нужда от национално обединение около темата и каузата национална сигурност. И мисля, че ние като партия дадохме знак на тази посока. Веднага след това на опита за преврат, свалихме темата вот на недоверие за национална сигурност, за която имахме подписи и на другия ден щяхме да я внесем в парламент. Сутринта още оставихме тази тема, разговарях с лидерите на другите партии, които се бяха подписали, и им казах, момента не е подходящ, моментът е, че трябва да сме единни за национална сигурност, за национален приоритет и за България. Така че оценяваме сложността на ситуацията, проявяваме разбиране и не правим политическа агресия или трупане на политически дивиденти от ситуацията. В никакъв случай. Разбира се, че президента трябва да обедини това нас. То априори конституция трябва да е така, но в този момент, особено това е абсолютно наложително. Това в никакъв случай не случва той да е социален президент. Даже напротив. И в тази сложна ситуация, която няма начин, преди процеса в Европейския съюз, да не се отрастат на икономиката и на социалния живот в България, от тази обединителна личност, още по-задължително на тази на социалния живот. Благодаря.
Аз съм убеден, че е известно на обществото в България, че КНСП е наистина на тази ние сме доказали, че ще видим, че поддържаме отношение с традиционни системните партии, които имат място в нашите живота с България, независимо от тяло и ясно, и поставяме едни и същи искания на работещи органи и всички, които вземат решение, независимо дали са в управлението или в опозицията. От тази гледна точка и в такъв курс трябва да създадат нашите отношения в случая на ПСП, както и с останалите партии, които не са непременно в управлението, не са в миноритарно място на управлението. Дали и доколко това ще помогне да се социализират местно политиките, които не искам, че са права на потоки, сме критикували и премиера, и действия особено икономическа политика, социалната сфера, да се да видим. Аз съм убеден, че колко повече до свои аргументи слагат на масата, разумните хора слушат и чуват. От друга страна, аз знам, че управлението има свои хора, така че се надявам и на това, когато в един глас се говори, като и опозиция, и надявам се и други наши партньори и колеги, да убедим управлението, че това е вярната потока и в България, и навън, да се чува повече български глас, нещо, което аз твърдя, че премиера трябва да бъде повече кораж, да говори повече по-силно на България. Това са подкрепата и на всички нас, да може да позиционира България като интерес. Той е сложен наистина момент на преразпределение на и на власт, и на ресурси, това са и икономически и финансови, и в Европейския съюз, и в региона. Ето тази на точка бъдеще на Европа, да става дума, включва в себе си позиционирането на конкретни стъпки в икономически план, ревизирането на плана Юнкер, кусете, начинът по който той ще стигне до България, начинът по който икономическата политика е и отделна БСП, че би, защо не, ако е достатъчно национално отговорна и запалява в себе си мисълта и знанието на всички, и да накрая бъде припознато от всички партии, дай Боже, да има наистина нещо, което да ни обедини като нация и да накрая да устрои моите българи в България с инвестиции, с достойни заплати и перспектива за напред. Искам да говоря.
Мария Костова, Хамилон, извинявайте. Може малко повече подробности за размера на неизплатените заплати и какъв е проблемът с гарантираните вземания на работниците, че трябва в Народното събрание да
се детално ще ви дадем в парламента тази информация. Днес може би общо около 12 хиляди български работещи има засегнати, не получили заплатите си за различни периоди от време. Проблема е в това, че в фонда за гарантиране на вземанията има натрупани средства. Само се внася средства от работодателя. Има натрупани средства, но механизма за изплащане на заплати, заложен в закона, е такъв, че не може да се приложи на практика. И тези средства се стоят там, хората се стоят без заплати, няма начин тези двете неща да се свършат. Затова ще предложим закон. една дълга, сложна процедура, която трябва да се навежда това средството, които са целели там. Те за нищо друго не могат да се ползват от бюджета, а не могат да се имат до хората, за които са предназначени. С законодателни документи ще улесним този тези пътя да си.
Това е едно предложение, което ви познавате. Това е едно предложение, което ви познавате от нашия законодателство. Позовавайки се на директивата, която всъщност направи възможно през 2001 година, ако се лъжа, да бъде създаден на закона за гарантиране на вземанията, в случая на 2006 назад. В случая на несъстоятелност на назад, и поведението на европейските стаи директива не беше приложено от нашето правителство, в пълни обеми. Както се рече, в Полша, Унгария, в Канада. И това е посоката, която и ние, и както разбира мотивите, предлагат да се даде възможност фонда, който има протести, които са минала на същите, които се лъжат, да бъде ползван в случай на временни затруднения на частни фирмите, да не е процедурен ред, така че тук да ни стигат до несъстоятелност, да се създават работници и те да се пасат заплати после това фонда, който колкото могат да бъдат протестирани, просто когато все още са във временни затруднения, да бъдат подкрепени хората с заплати и фирмите да могат да бъдат направени. Това е горе за идеята, мисля, че смисъл. За това има ресурси и да трябва да бъдем така.
Имайте го като една от стъпките ни за политиките, които по-силно започваме тук да произвеждаме нататък. Абсолютно защита на работещите хора в България. Те са на различни равнища, в различни сектори, това дори и малък семейен бизнес, средните предприятия. Започваме усилени стъпки една от друга защита на работещите хора в България.
Чуваме ли си, колеги?
Да, чуваме се, Грета.
Чуваме ли си, колеги?
Да, чуваме се, Грета.
Драги слушатели, чухте пресконференция след срещата на членовете на ръководството на БСП и КНСБ. Корнелия Нинова сподели, че позициите на БСП и КНСБ са еднакви относно защитата на работниците. Другата им обща тема е била относно икономиката, именно за това, че голяма част от хората са засегнати от това, че не получават заплатите си на време. Добави, че се изготвя план, с който да бъдат решени тези проблеми. В отговор на въпроса на Радио КБ по повод ситуацията в Турция и позицията на Бойко Борисов за националната отговорност и за президентската институция, Корнелия Нинова сподели, че трябва да започне да се прави политика конкретно за гражданите. Нинова смята, че в този момент България има нужда от обединение около националната сигурност. Относно президента, тя защити позицията, че той трябва да е обединител на нацията. Пламен Димитров заяви, че КНСБ като независима организация поддържа отношения с всичките партии и към всички имат еднакви изисквания. И се надява бъдещите политики да помогнат за задържането на младите специалисти в страната. Към вас, колеги.
Благодаря ти, Грета. Това беше Грета Григорова, която заедно с Стоян Тричков и Илияна Беновска беше на пресконференцията след срещата между ръководството на БСП и президента на КНСБ Пламен Димитров. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 93,9 FM. Don't play your rock and roll. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Oh. Well, I know you think I'm crazy to keep hanging around, but I was sort of hoping you'd change from the girl I found. But your words just sound like rock and roll lines to me, and they're just about as burnt out as a worn out 45. And you can't expect them to keep our love alive. Oh, so
don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll.
Radio 93.9 FM. Новините с Радио К2.
Часът е 11.30, емисия новини на Радио К2. Надявам се, че ако има визията, може би в рамките на 3 месеца бихме могли да имаме някакво развитие. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред журналисти в Народното събрание относно бъдещето на проекта АЕЦ Белене. Трябва да бъде направена оценка одити по отношение на обособяването на ново дружество. Всичко това е в рамките на нормативно определени срокове, посочи тя. За да се стигне до решение, всяка една от страните трябва да направи своя анализ и оценка, за да може да има успех и нещата да бъдат благоприятни за всички, коментира Теменужка Петкова. Всеки ден тъкат ликви в размер на 167 000 евро, така че ние сме хората, които искаме да бързаме и максимално бързо да решим този въпрос. Не е лесно, това са проблеми, които са трупани назад във времето, обясни тя. Трябва основно да се промени концесията за управление на публичните предприятия. Това предлагаме от БСП със закона за публичните предприятия. Това заяви народният представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП Драгомир Стойнев в ефира на Радио Фокус. Той обясни, че това е първият закон, който очертава алтернативната политика на БСП за ролята на държавата в икономиката, която левицата е обещала. Бившият министър на икономиката и енергетиката обясни, че този законопроект цели промяна в концепцията за управлението на публичните предприятия с над 50% държавно участие, така че да се използва максимално спящия ресурс, който те имат. По думите му, законът за публичните предприятия изцяло откъсва зависимостта на държавния сектор в икономиката от политическите промени и от партийното влияние и назначение в бордовете на тези дружества. Следват новини от света. Бившият военновременен президент на Република Сръбска Радован Караджич ще обжалва присъдата, издадена срещу него от Международния трибунал в Хага, предаде Франс Прес. Караджич беше осъден на 40 години лишавана от свобода за геноцид по време на войната в Босна и Херцеговина. В изявление на адвоката на Караджич, Питър Робинсън, се казва, че бившият лидер на Република Сръбска е бил подложен на политически процес, който е целял да потвърди неговата демонизация и тази на босненските сърби. Самолет Ан-32 на индийските военновъздушни сили с 29 души на борта изчезна от радарите, съобщава вестник India Today. Машината излетява в 9 часа тази сутрин от база в Шанай и изпълнявала рутинен полет към Порт Блер. Флотът, военновъздушните сили и бреговата охрана са стартирали мащабна операция за откриването на изчезналия самолет. И една любопитна новина. Археолози обявиха, че откритите от тях папируси на възраст 4500 години в Египет са най-стария запазен писмен паметник в района. Това е прекрасна новина сама по себе си, но съдържанието на документите я прави още по-добра. Те разкриват подробности от живота на работниците, построили голямата пирамида по времето на фараон Хуфу, известен и като Хеопс. Документите са открити още през 2013 година в няколко пещери край древното пристанище на Червено море Уади Алджарф от египтолозите Пиер Талей и Саед Махфуз. До сега никой не е имал възможност да ги види, но 30 от тях предстои да бъдат изложени в Египетския музей на Кайро. За египтолозите папирусите са златна мина от информация, разкриваща подробности за управлението на древен Египет и построяването на пирамидите. Всъщност повечето от документите са съставени от счетоводителите на Хуфу, които е трябвало да проследят всички стоки, минаващи през царството. Папирусите са свидетелство за високо развитата и ефикасна административна система по време на царуването на Хуфу, заявяват представители на Египетското министерство по античността. Прогнозата за времето. Днес ще е предимно слънчево и почти тихо. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. Това бяха новините в 11.30, представени от мен Пламен Велев. Тон режисьор е Ралица Фичева.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме директното излъчване на парламентарния контрол. Слушаме Михо Михов от АБВ.
По-малко от един ще се появят годни. Въпросът е, когато днес приемаме и разискваме закона за отбраната и въоръжените сили, че се вземат и палиативни мерки. Статуса на курсантите беше подобрен. Но от гражданското така наречено обсъждане на законопроекта ние поставяме въпроса, че курсантите вече нямат така нареченото безплатно пътуване, нямат требване. Аз естествено ще го поставя този въпрос между двете гласувания. И въпросът не е да ни успокоява, че връщаме в армията бащите, уволнили се преди 10-15 години, а че трябва да докараме синовете с призвание и с гордост, че ще бъдат офицери от българската армия. Това е истинският модел, който трябва да освоим в Министерството на отбраната.
Благодаря, господин Михов. Господин министър, имате думата за дуплика. 2 минути.
Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, господин Михов, няма как да не изразя своето удовлетворение от вашата загриженост, от загрижеността на депутатите в комисията в отбрана, някои от тях са тук. Вярвам, че с общи усилия ще успеем. Но нашия ангажимент, поставянето на въпроса по време на парламентарен контрол е изключително ясен и силен знак към българските военнослужащи. Към българските младежи, които биха решили да се ангажират с професията на военнослужащи. Считам, че с този ангажимент, с тези знаци, които даваме, ние само ще допренесем. И колкото по-често говорим за проблемите на въоръжените сили, за проблемите свързани с българските военнослужащи, толкова по-лесно, надявам се, ще намерим начин и път за техното решаване. Благодаря ви още веднъж.
Благодаря ви, господин Ненчев. Това беше последния въпрос към министъра на отбраната. Ще продължим с въпроси към госпожа Евелина Василева, министър на околната среда и водите, но това ще стане след почивката. Обявявам 30 минути почивка до 12 часа и 7 минути.
Уважаеми слушатели, ще продължим с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване от пленарната зала. Там продължава петъчния парламентарен контрол, говори Вили Лилков от Реформаторския блок.
Необходимите промени в закона и още повече по отношение на информираността на гражданите за това как се изразходват 60 милиона публични пари годишно. Благодаря.
Благодаря, господин Лилков. Има думата да постави своя въпрос Иван Иванов относно изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Виден. Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители. Моя въпрос е относно изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Видин. Уважаема госпожо министър, през 2013 година стартира процедурата по проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води в град Видин. Проектът се изпълнява в рамките на проект рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система в град Видин, който е финансиран по оперативна програма Околна среда 2007-2013 година с сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Този проект е изключително важен и е част от общ проект за воден цикъл на град Видин. Пречиствателната станция за отпадъчни води ще обслужва около 56 000 еквивалент жители. С реализацията на проекта се очаква значително да се подобри качеството на живот на хората, а също така и инфраструктурата в района, в който се изпълнява проекта. Във връзка с гореизложеното, моля да ми отговорите на следния въпрос. На какъв етап от изпълнение се намира проекта? Кога се очаква да бъде приключено неговото строителство и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води в град Видин? Благодаря.
Заповядайте, госпожо министър Зодова.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. Община Видин е бенефициент по проект за рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационната система в Видин, финансиран по оперативна програма Околна среда 2007-2013 година. За реализацията на проекта на 26 ноември 2012 година бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между Министерството на околната среда и водите и Община Видин, като стойността на проекта е 39,7 млн. лева. В обхвата на проекта са включени два инфраструктурни компонента – изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Видин. Ползите от реализацията на проекта са свързани с изпълнение на изискванията на директивата за пречистване на градски отпадъчни води в чувствителни зони и намаляване замърсяването в трансграничните райони. Разбира се, и подобряване качеството на живот на населението и опазване на общественото здраве. В рамките на първият програмен период, един от компонентите, договорът за реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Видин, беше изпълнен, като обектът беше въведен в експлоатация в края на миналата година. Положена бе ВИК мрежа с обща дължина 25 км. За съжаление, обаче, трябва да отбележа, че обектът пречиствателна станция за отпадъчни води Видин не беше изпълнен в рамките на миналият програмен период. Отчете се около 30% физическо изпълнение от обхвата на договор. Причините за това са закъснение при сключване на договор с изпълнител, както и недостатъчен административен капацитет и слаб контрол от страна на общината. Основната и съществена причина обаче беше натрупаното непреодолимо закъснение в изпълнението на строителните и монтажни работи по работната програма на строителя. Към днешна дата договора за проектиране и строителство на пречиствателната станция е прекратен от възложителя. За обекта е подписан акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. За да продължи изпълнението на обекта, общината планира провеждане на обществена поръчка за избор на нов изпълнител по реда на ЗОП. Знаете, че за да спасим рисковите проекти, след активна комуникация с отговорните служби в Европейската комисия, Министерството успя да получи зелена светлина и одобрение за фазиране на 8 проекта, стартирали в стария програмен период. Един от тях е проектът за община Видин. Чрез фазирането на проекта на общината се предоставят средства за завършването му, които в противен случай следваше да бъдат осигурени от общинския бюджет, а всички добре разбираме, че това е непосилна финансова тежест за бенефициента. За тази цел община Видин подаде проектно предложение, то беше оценено. Има решение на ръководителя на управляващият орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 17,9 млн. лева за изпълнение на втората фаза от проекта, именно довършване на пречиствателната станция за отпадъчни води. Имаме пълна готовност за подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ с общината. Според индикативния график, представен от община Видин към проектното предложение, срокът за завършване на пречиствателната станция за отпадъчни води Видин е 20 месеца. Затова се надявам на мобилизацията на общината, защото и аз ви подкрепям в становището, че това е изключително важен и стратегически, бих казал, проект за региона, имайки предвид, че се намира и по протежението на Дунава, чувствителна зона. Изключително важно е да приключим този проект. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. Господин Иванов, заповядайте за реплика към отговора.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Госпожо министър, удовлетворен съм от отговора, който дадахте, и силно се надявам, че новия проект ще бъде изпълнен и за по-къс срок от 20 месеца. Наистина, пречиствателната станция е част от общ проект за воден цикъл на град Видин и има нужда колкото се може по-бързо да стартира неговото изпълнение, защото Видин е град с високи подпочвени води и всяка пролет там се създават едни изключително големи проблеми, породени от липсата на едно такова пречиствателно съоръжение. В тази връзка аз отправям един апел към вас. Вие, вашето министерство, вашите служители методически, административно да подпомагате община Видин в реализацията на този важен за община Видин проект, който обслужва
една голяма част от жителите на град Видин, за да може качествено в срок да бъде изпълнен и Видин да има пречиствателна станция за пречистване на отпадни води, нещо, което дълги години не се беше случило там. Благодаря.
Дуплика, желаете ли, госпожо министър? Заповядайте, да.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Бъдете уверен, че екипът на Министерството на околна среда и водите и управляващият орган на оперативна програма Околна среда ще продължават да работят и с община Видин, така както винаги до сега сме работили с бенефициентите в режим на непрекъсната комуникация, диалог, добро партньорство. Така че ще съдействаме в максимална степен на общината бързо да приключи този проект. През изминалите дни се видях с кмета на общината, който ме уведоми, че имат и готовност да стартират обществената поръчка, което дава възможност, разбира се, ако няма обжалвания, забавени и така нататък, бързо да се започнат и строителните дейности. Благодаря.
Благодаря, госпожо Василева. Преминаваме към въпрос от народния представител Иван Станков относно обезпечаване на безусловен публичен достъп до информация за изразходване на средствата, натрупани от отчисленията по член 64 от Закона за управление на отпадъците, които общините ежемесечно са длъжни да привеждат по сметката на районната инспекция за опазване на околната среда при депониране на отпадъци за обезвреждане на регионално или общинско депо. Много дълъг въпрос, но вие ще го допълните още. Заповядайте.
Да, благодаря. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители, начинът и размерът на отчисленията при депониране на отпадъци за обезвреждане са определени в специално издадена от Министерството на околната среда и водите за целта на наредба номер 7 от 19 декември 2013 година. В член 20 на наредбата е определен дължимият размер на отчисленията за всеки депониран тон отпадъци за периода до 2020 година и за всяка следваща година, както и случаите, когато отчисленията се заплащат в двоен размер. Дължимите отчисления при депониране на отпадъци общините акумулират чрез ежегодно отделената такса смет, заплащана от населението, публичните и частните субекти на територията на общината. В член 29 на същата наредба директорът на РИОСВ се задължава да публикува информация на интернет страницата на регионалната инспекция за събраните, дължимите и изразходвани обезпечени отчисления на всеки 3 месеца по определен образец. Няма обаче предвидени разпоредби, обезпечаващи публичен достъп до решенията на съответния РИОСВ за предоставяне на средствата от натрупаните отчисления по член 64. Липсва и обществен достъп до решенията на РИОСВ за намаляване на размера на отчисленията при частично изпълнение в съответния регион за целите за намаляване на количествата на депонираните отпадъци за обезвреждане съгласно член 64, алинея 5 от Закона за управление на отпадъците. В тази връзка, моят въпрос към вас е: какви мерки ще предприеме Министерството на околната среда и водите, за да може нормативно да се гарантира безусловен публичен достъп до информацията за изразходване на средствата, натрупани от отчисленията по член 64 от Закона за управление на отпадъците за всеки даден субект. Благодаря.
Благодаря ви, господин Станков. Госпожо министър, имате възможност за отговор.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Станков. Достъпът до информация по отношение на изразходване на средствата, натрупани от отчисленията, се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове по неговото прилагане, Законът за опазване на околната среда и Закон за достъп до обществената информация. Както и вие цитирахте закона, съгласно разпоредбата на член 64, алинея 1 от закона за управление на отпадъците, за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се дължат отчисления в размер и по ред определени с наредба номер 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци. Публичният достъп до информацията за изразходване на средствата по отчисленията по член 64 от закона за управление на отпадъците е обезпечен чрез нормата на член 29 от наредбата, според която директорът на регионалната инспекция публикува информация на интернет страницата на регионалната инспекция за събрани, дължими и изразходвани отчисления на всеки 3 месеца. Тази информация е налична на страниците на регионалните инспекции по околна среда и води и всеки има достъп до нея. Що се отнася до реда за достъп до информацията и решенията, с които директорът на съответната регионална инспекция по околна среда и води дава съгласие или отказва предоставянето на средства от отчисленията по член 64 от закон за управление на отпадъците, съответно дава съгласие или отказва намаляване на дължимите отчисления или определя техния размер за отчетната година, то той е регламентиран в глава 2. Информация за околната среда на закон за опазване на околната среда, който съгласно член 17 всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес. Към момента информацията, съдържаща се в горепосочените решения, се класифицира като официална обществена информация по смисъла на закона за достъп до обществената информация. Не само това, точно за целите на повече прозрачност и оповестяване на решението на компетентните органи, в момента в процес на изменение на наредба номер 7, като в проекта на наредбата, разработен от работната група, е предвидено да се вмени задължение на директорите на регионалните инспекции по околна среда и води да публикуват на интернет страницата на регионалната инспекция мотивираното решение, с което дават съгласие или отказват предоставянето на средствата от отчисленията. Очаквам средата на месец август да бъде прието изменението на наредбата. Що се отнася до самите решения на общините, т.е. заявленията за ползване на отчисленията. Вие знаете, че те са предмет на решение на общинските съвети, съответно сдруженията за управление на отпадъците и имат публичен характер. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. Господин Станков, имате възможност за реплика в рамките на 2 минути. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър. Вие дадахте така изчерпателен отговор на поставения от мен въпрос. Въпросът беше провокиран от срещите, които провеждаме с граждани, с общините и най-вече с неправителствените организации. Те поставят така сериозно този проблем. Също този въпрос за достъпа до информация се поставя от представители на Българска стопанска камара. И те считат, че наистина има ограничения и че това, което се прави, примерно в Пловдивска област, там се дава много подробна информация. Трябва да стане, препоръчат го, да стане популярна практика за цяла България. Аз смятам, че хората трябва да бъдат информирани и вие сте убедена в това и трябва да се прави максималното наистина. Когато особено се плаща, когато хората изразходват средства, те да знаят, нали, какво става с тези средства. Аз ви благодаря за това, което направихте. Вие дадахте подробна информация за отпадъците, които пристигат от Италия, за това, за смъртта на делфините. Нека по-често да се представя публична информация, за да бъдат наистина хората информирани и да знаят какво става в държавата. Благодаря.
Благодаря, господин Станков. Имате възможност за отношение, заповядайте. 2 минути за дуплика, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Станков, благодаря за препоръките. Безспорно споделям вашето разбиране, че е необходима максимална публичност и прозрачност и точно в тази посока работим, включително и с измененията, които ще бъдат въведени в наредбата, за която споменах. Наредбата за отчисленията, както очаквам, да бъде изцяло готова, представена в доклад от работната група в началото на месец август, след което предстои нейното публикуване за обществено обсъждане. В този смисъл, ако има и допълнителни предложения, разбира се, сме готови да ги отразим. Благодаря.
Благодаря ви. Продължаваме със следващия въпрос към министър Василева. Той е от народния представител Георги Ковачев. и е относно издаване на разрешение на организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожо министър, колеги, аз ще доразширя темата, която подхвана колегата Вили Лилков, относно издаването на разрешение за организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства. Накратко, за да може едно дружество да получи разрешение като организация по оползотворяване на излезли от употреба МПС-та, то трябва да отговаря на редица критерии, заложени в раздел 3 от закона. Прави впечатление обаче, че към днешна дата назад на пазара има само три такива организации: Българска рециклираща компания АД, Алторек АД, Българска организация с автомобили АД, между които освен всичко останало има и тясна връзка и се явяват по много показатели свързани лица. От справката на електронната страница на повереното ви ведомство ще вижда, че на 13 дружества е направен отказ за издаване на разрешение. Нямаше да има и съмнение, ако тези откази бяха обаче законосъобразни или бяха потвърдени от компетентен за това Върховен административен съд. Нещо съвсем различно обаче дава справката от посочения съд. В случай на приключени дела, той е отменил вашите откази, като в мотивите се посочва обстойни доводи относно незаконообразността на вашите административни актове, а решенията на съда влизат в законна сила веднага след тяхното потвърждение на последна инстанция. Преписката се връща на вас с указание за произнасяне. Връзка с това въпросите са ми следните. Първо, защо се допуска такъв монопол в сектора по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, като се допускат само три фирми да извършват подобна дейност? Вторият въпрос е, защо не се изпълняват влезли в сила закони, съдебни решения и не се издават разрешения за организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства на тези дружества, които са спечелили делата в съда срещу издадените от Върховен административен съд откази? Благодаря.
Благодаря, господин Ковачев. Заповедайте, госпожо министър, за отговор. В рамките на 3 минути е времето за вашия отговор. Заповедайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ковачев. Както вие споменахте, въпросът допълва или има отношение към зададеният по-рано въпрос, така че голяма част от информацията, която представих, може би ще бъде полезна и за вас. Управлението на излезлите от употреба моторни превозни средства е регламентирано в Закон за управление на отпадъците и наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, в които е транспонирана директивата за излезлите от употреба превозни средства. Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, могат да изпълнят задълженията си по трите цитирани от мен начини, т.е. индивидуално, като членуват в организация по оползотворяване или чрез заплащане на продуктовата си такса. Що се отнася до въпросът, касаещ процедурите, да, те са детално разписани в Закона за управление на отпадъците. Разбира се, визира се периодът от 2012 година след изменението на Закон за управление на отпадците. Вие сам знаете, че доста тежки изисквания бяха заложени към организациите, които желаят да получат разрешение за да оперират като организация за оползотворяване на отпадъците. Спазването на всички тези условия е абсолютно императивно и отказите, когато са били давани такива, причината за отказите, е неспазването на едно или повече от тези условия. Обратният случай, именно произнасяне с решение за издаване на разрешение при наличие на неизпълнение на някои от поставените условия, би било нарушение на задължението на административният орган. Що се отнася до твърдението ви за тясна връзка и свързани лица между действащите организации, няма посочване на конкретни факти, нито конкретни доказателства, затова ние не разполагаме с информация, но в случай, че разполагате с такава, моля, не се колебайте да ни ги предоставите, така също и на другите компетентни институции. По отношение на законовите изисквания, всеки, който отговаря на тях, може да получи разрешение и да извършва съответната дейност, което е характерно за всички видове разрешителни режими. Дейността на организациите за оползотворяване не е с цел икономическа изгода, има стриктни разпоредби и за това какъв тип организации са това. Те са заложени в член 16, точка 2 от Закона за управление на отпадъците, който залага стриктни изисквания за това какво трябва да съдържа учредителният акт на организацията за оползотворяване. Като условие, безусловно и императивно е заложено, че това са организации, които не могат да разпределят печалба. Благодаря.
Благодаря, госпожо министър. Думата за реплика. Заповядайте, господин Ковачев.
Уважаема госпожо министър, аз ще ви предоставя информация за свързаност. Не казваме, че това е забранено. В случая е така много специфичен. Три фирми, които имат наистина свързаност, аз ще ви предоставя тази информация в Министерството. Но въпросът ми беше съвсем конкретен. Да, фирма е кандидатствала, получила отказ. Аз съм запознат с половината от преписките и имам и конкретно мога да ви цитирам решение, но това ще го направя документално. Въпросът ми беше, тая процедура, която ви сте отказали, още веднъж минала през Върховния административен съд. След като са ви върнали обратно с решение на съда, което отменят отказа ви, от тук нататък вие какво ще направите? Какво следва? Защото ако не вземете решение, там фирмата отива вече на съд в Страсбург. Това е конкретният ми въпрос. Благодаря.
Да, благодаря. Госпожо министър, имате възможност за дуплика.
Благодаря. Мисля, че въпросът е, има един ясен отговор и то е в право държава трябва да бъдат изпълнявани решенията на съда. Ако съдът се произнесе с решение, че административният орган трябва да се произнесе, то административният орган трябва да се произнесе. Благодаря.
Да, благодаря ви и аз. Към доклада ми е представен един допълнителен въпрос. Дали имате готовност за отговор и информирана сте? Добре, продължаваме тогава с въпроса на народния представител Иван Валентинов Иванов. Заповядайте, колега Иванов, за въпрос относно замърсяване на въздуха в квартал Дивидядово, град Шумен. Заповядайте да развиете.
Благодаря, господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Надявам се, не създаваме допълнително затруднение, тъй като поради объркване разбрахме, че е станало така при форматиране на въпроса от един вид в друг, но що има готовност, надявам се, той да бъде така добре и за двете страни, за питащи и отговарящия. Въпросът е в следната тематика. Уважаема госпожо министър, вече както знаете, на 1 юли 2016 година се самозапалва регионалното депо за битови отпадъци край квартал Дивидядово, град Шумен. В резултат на пожара се образува сериозно задимяване, което засяга предимно квартал Дивидядово и някои части от град Шумен, където е усетено. Знаете, че там в момента по отношение на депото, неговата експлоатация, в момента имаме казус, тъй като приключва концесионния договор на досегашния оператор, влиза друг, общината трябва да се занимава и което така не навежда мисълта, че може да има известни трудности, разбира се, аз се надявам това нещо да не се случва и всичко да мине нормално.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директното ни излъчване на парламентарния контрол.
Министър, по правилник разполагате с 2 минути за дуплика. Имате думата, заповядайте.
Господин Енчев, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, мога да гарантирам, че на ниво политически кабинет и на ниво правителство правим всичко възможно и не толерираме по никакъв начин, опитваме се да се борим по всякакъв начин, всякакъв вид корупционни практики. За голямо съжаление, ние не разполагаме с разследващи функции, които да, нали, да доведат вече до ниво на разследване на самото министерство. Така че тук разчитаме изцяло на съдействие на органите на специализираните такива институции и за конкретните случаи, които бяха и в миналото, ви уверявам, че съм оказал пълно съдействие.
И вероятно и голяма част от сигналите, които, както цитирате и от Николай Колев и от други източници, са идвали при нас, били препращани към компетентни органи. Предполагам, че и на база на тях в голяма степен станали реализациите. Правим всичко възможно, но как да ви кажа, ако има човек, който може да излезе и да каже, разбира се, в ресора са му и други контролни органи, в едната част са при транспорта, но има и други министерства, където имат контролни органи, може да заяви на 100%, че гарантира, че там няма корупционни практики, е нереално. Правим всичко възможно, със всички сили се борим срещу тези практики. Голямо съжаление, на ниво път, на ниво вече проверки на транспортни средства е изключително трудно да се предотвратят. Или казах ви, идеята моята и колегите, с които работим, е да се направи така, да подходим към създаване на по-крупнен контролен орган за работа на пътя, да включва различни институции този орган. Там вече мотивацията на служителите да допринесе до намаляване на корупционния натиск върху тях, тъй като те са изключително ниски заплати. И се надявам да се реализира нещо такова, за да продължим с борбата срещу корупция. Добре.
Благодаря, господин министър. Следва въпрос от народния представител Румен Гечев. Заповядайте, господин Гечев, вашия въпрос към министър Московски е относно назначаване на ръководителя на изпълнителна агенция автомобилна администрация. Имате дума.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, през втората половина на месец март тази година, по време на съвместна акция на ГДБОП и ДАНС и под ръководството на специализираната прокуратура, бяха арестувани 18 души служители на изпълнителна агенция автомобилна администрация. В това число директора на агенцията Цветелин Цветанов. По публикувани данни на разследващите органи, действието на групата се е разпростирало в няколко насоки. От събиране на такса спокойствие от различни автомобилни превозвачи до нерегламентирано издаване на разрешения за управление на моторни превозни средства. По този начин са били издавани разрешения за всички категории, включително и такива за превоз на опасни товари, чието цена на лиценза е била 3000 лева. Били са назначавани и служители на агенцията срещу подкуп. За ръководител на схемата от прокуратурата бе посочен изпълнителният директор на агенцията Цветелин Цветанов. Престъпната схема била функционирала, според разследващите органи, чрез добре изградена мрежа от посредници. По време на претърсванията разследващите органи са открили равностойността на 175 000 лева в различна валута в дома на Цветанов, както и значителна сума пари в дома на неговия тъст. Общият размер на откритите средства е около 400 000 лева. В редица интервюта в медиите, вие, господин министър, казахте, че вашата номинация на поста директор на тази агенция е била за господин Фролов. Но поради неизяснени от вас някакви неидентифицирани досега свръхестествени фактори, едва ли не, ви е бил наложен Цветелин Цветанов. Назначаването на този пост става по решение и със заповед на ресорния министър, т.е. от вас. Така е според Конституцията. Ваша е цялата отговорност по назначаването на това лице, оказало се според разследващите държавни органи ръководител на престъпна група за рекет и трупане на подкупи в огромни размери. В тази връзка възникват следните взаимно свързани въпроси, чието отговор дължите на обществото. Първо, като имам предвид обществената значимост на случая, мащабността на корупция и не на последно място факта, че тази престъпна група носи отговорност за това, че по пътищата сега шофират потенциални убийци, които са закупили документите си за водачи на моторни превозни средства, ви задавам тези въпроси. Щом като според вас Цветелин Цветанов е чуш избор, то тогава кой точно, кое е лице облечено във власт над вашата, като министър на ресорното ведомство, е отнел по същество вашите правомощия като министър и нарушихте клетвата, която сте дали тук в парламент? И защо вие сте преотстъпили тези правомощия на това лице? Обсъждана ли е тази номинация в Министерски съвет? И ако да, вие ли внесохте предложението и с каква мотивация? Второ, вие сте длъжен да проверите кадровата справка преди назначаването на когото и да било на този отговорен пост, от който зависи сигурността на движението по пътищата на страната. Проверихте ли тази кадрова справка? Беше ли тя заверена от партия ГЕРБ в град Плевен? И как изпълнихте това решение? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин професоре. Просрочихме времето, за да бъдете изчерпателен и ясен във вашия въпрос. Моля, господин министър, имате възможност за отговор.
Господин председател, уважаеми господа народни представители, уважаеми господин Гечев, извън статистическите данни, които изчетохте, абсолютно всичко друго граничи с фантазиите, които изговорихте, абсолютни неистини. Първо, никога не съм заявявал, че някаква чужда сила или неземна сила ми го дава като предложение. Второ, никога не сме минавали тип съгласователни процедури, партийни и така нататък. Хронологията на събитията е такава. Първото ми предложение действително беше господин Флоров, а не Фролов, както вие казахте. Такъв човек сигурно има, но не е този, за който говоря аз. Мотивите и желанието ми да го номинирам бяха продиктувани единствено от това, че той, работейки, изпълнявайки задълженията си към ГДБОП в предишния мандат, разполагаше с достатъчно подготвена, готова информация и желание и мотивация да именно да се осъществи борба спрямо корупционните практики. Към този момент и по конституция, както ми казвате, моите задължения са следните: аз да предложа министър-председателя да одобри или да не одобри подобно назначение. Така че и тук пак нещо не сте прочели както трябва критериите и изискванията за назначение. Но по конкретния случай, в случая не беше одобрено това предложение, тъй като все още не бяха приключили проверките към господин Флоров към този момент. След това имахме няколко други идеи, включително бившия директор на Русе, който се оказа, че бъде партиен кандидат на номинация за кмет на район в Русе. Съответно, по райони гледахме колеги от Благоевград и други региони. Така че номинацията на Цветелин Цветанов си е моя. Дал съм предложението на министър-председателя и така е назначен. Искам да уточня само, че това, което вие коментирате, че е имало сериозни съмнения за корупция към момента на назначаване и номиниране, такива официални данни не са съществували. Когато той е освобождаван от директор на автомобилна администрация Плевен 2013 година, служебните му правоотношения са прекратени единствено и само поради закриване на заеманата от него длъжност вследствие на цялостно преструктуриране на агенцията, така че пак са спекулации това, което твърдите, че някога е бил уволняван за корупция. Разбира се, всичко това, което се случи в последствие, действително е изключително шокиращо и за системата на транспорта, и в момента си върви следствие, върват си процесите на съдебния процес, на съдебната практика към този случай, и в крайна сметка каквото докаже съда и каквото отсъди съда ще бъде. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Гечев, реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, аз се учудвам на вашия тон. Назначен от ваш човек скандализира цяла България, от трикрилния му гардероб в Долни Дъбник излиза стотици хиляди левове. Вие тук каканижете някакви неща, кой го бил предложил и къде го е предложил. Ами след като вие носите отговорност и вие сте го предложил, тогава трябваше да си подадете оставката. Няма такъв случай в Европа с такъв крупен корупционен скандал и вие да не носите политическа отговорност. Плюс това, вие току-що казахте, че не е ви прието предложението от министър-председателя за Флоров. Понеже, казвате вие, не са му приключили проверките. Ми браво бе, господин министър, то обикаля от прокурор на прокурор, вие го предлагате за шеф на ДАИ. Ми вие откъде знаете, че той е невинен? Неговите обвинения бяха много тежки. Второ, вие предлагате Цветелин Цветанов. Къде е той в момента? Той се намира при държавните органи, където се провеждат следствени действия. И е хванат с стотици хиляди левове. Ваше предложение. Вие тук не обяснихте как го намерихте този човек. За какво е уволнен той 2013 година в Плевен? Как обезработен от партия ГЕРБ в Плевен го назначавате за шеф на Инстрой? Как след това го намирате? Ни чул, ни видял, не сте го видяли в Плевен. После от медиите разбираме, че може би сте били и близки. Го назначавате, намирате го може би на ъгъла на улица Московска, намирате го и го назначавате за шеф на ДАИ. Освен това, уважаеми колега, преразгледайте си цялата кадрова политика. Вие сте назначили и Валентин Божков, който също е обект на разследване от прокуратурата. Предният директор 2011 година. Така ли е? Ама какво излиза? Че вие два пъти назначавате шефове на ключови държавни агенции, които след това се занимават ДАНС, ГДБОП, цялата държавна машина. Ами третия, като го назначите, направо му кажете да си вдигне ръцете и да тръгне към най-близкото поделение на МВР. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гечев. Господин министър, две минути за дуплика по отношение на въпроса на господин Гечев. Заповядайте.
Благодаря на кой отвалиш. Така, първо да уточня, че за да стигне до тази реализация, която в момента създава условия да се проведе това разследване, съм оказал пълно съдействие. И това е отговорността, която нося. И господин Гечев, ако даже не ми е удобно да говоря за отговорност, защото точно вие да ми давате морал, който сте един от лично от хората, които ще отговоря. Там има кой да си отговаря. Господин председател.
Да.
Значи, да, просто исках да кажа, че ми е чудно човек с морал, който лично участва в съсипването на държавата, който направи пенсиите на хората по 3 долара, излиза от тази трибуна да говори за морал.
Наистина, моля за както отговарящия, така е. Моля, господин Гечев. Господин министър, по въпроса. Не се отклонявай.
Не мога да говоря прекъсвано, господин Гечев.
Ще взема мерки за това. Моля ви вие да се съсредоточите върху отговор. Заповядайте.
Това, което исках да репликирам, господин Гечев, е, че действително аз никога не съм казвал, че е лесно да се работи по корупционния натиск, който е в контролните органи, но повярвайте ми, правим всичко възможно и особено по този конкретен случай, пак повтарям, сме оказали максимално и пълно съдействие. Тоест, хипотезата, че някой сме опитвали да прикриваме или да пречим да бъде разследван, е точно обратната. Оказали сме пълно съдействие и при първите сериозни сигнали, които е имало, сме помогнали, за да се стигне до тази реализация. Благодаря.
Благодаря. Това изчерпва процедурната възможност да се коментира по въпроса, господин Гечев. Не, няма. Точно това ви казах, че по правилник вече с вашия въпрос приключихме. Следващия въпрос по програма е този на народните представители Иван Валентинов Иванов и Георги Страхилов Свиленски. Той е към министър Московски и се отнася за неприключили до 31 декември 2015 година проекти по оперативна програма Транспорт 2007-2013 година. Заповядайте да развиете въпроса, господин.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, госпожо министър, уважаеми колеги народни представители. Първо, господин министър, надявам се след задаването на въпроса да запазите спокойствие и самообладание, защото в предишен такъв въпрос, отправен към министър-председателя от колегата Иванов под формата и на декларация на въпроса, той си изпусна нервите и си позволи да се държи невъзпитано, меко казано, от този стол.
Господин Свиленски, времето ви тече, моля ви да не провокираме.
Затова молбата ми е действително да отговорите на въпроса без излишни емоции. Господин министър, нашият въпрос с колегата Иван Иванов е във връзка с неприключили до 31 декември проекти по оперативна програма Транспорт 2007-2013 година. На 31 декември 2015 година окончателно приключи оперативна програма Транспорт 2007-2013. Съгласно националните правила, неприключилите и неразплатените до този срок проекти следва да се довършат със средства на бенефициентите. Във връзка с горното, молим да ни отговорите на следния въпрос. Кои проекти по оперативна програма Транспорт 2007-2013 не са завършени в цитирания срок и на каква стойност са дейностите, които следва да се извършат за сметка на бенефициента? Какви са причините за неспазването на тези срокове, на срока за тези проекти? Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Вашият отговор по въпроса за проектите, така както е формулиран от двамата народни представители. Имате думата, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин Свиленски, уважаеми господин Иванов, дами и господа народни представители. В отговор на зададените от вас въпроси относно изпълнението на оперативна програма Транспорт 2007-2013 година, бих искал да ви информирам следното. Оперативната програма финансира 118 проекта, от които 25 инвестиционни, 11 големи. Реализираните до 31.12.2015 година проекти изпълняват целите на оперативна програма Транспорт. Постигнати са заложените резултати и са създадени условия, благоприятна среда за развитието на бизнеса, икономиката и подобряването на качеството на човешкия живот. Последните две години бяха положени всички възможни усилия в посока съществено приключване на проектите в необходимото качество и инвестиране на целия бюджет на програмата. В резултат на активната работа на всички страни, включени в процеса на изпълнението на програмата, риска от загуба на безвъзмездни средства бе сведен до минимум. Изпълнението на оперативна програма Транспорт приключи с 97% усвояване на европейските средства. Въпреки постигнатите резултати, бенефициентите не успяха да инвестират целия предвиден ресурс за техническа помощ, за модернизация, например, на ЖП гари и строителство на интермодален терминал в срока за допустимост на разходите, и не бяха завършени изцяло следните 6 инвестиционни проекта. С бенефициент Национална компания Железопътна инфраструктура става въпрос за рехабилитация на гарови комплекси по ТЕНТИ мрежата, реконструкция на ЖП линията Първомай Свиленград, рехабилитация на участъци от ЖП линията Пловдив-Бургас, модернизация на ЖП участъка Септември-Пловдив, интермодален терминал Пловдив, а с бенефициент Агенция Пътна инфраструктура, обход на Габрово. Към настоящия момент вече са приключили част от тези проекти, които изброих току-що, и остават броени месеци, за да бъдат доприключени изцяло изброените от мен проекти. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Времето за реплика ще се използва ли от някои от зададите въпроси? Да, господин Иванов, очевидно. Заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги, уважаеми господин Московски. Въпросът беше изключително конкретен и очаквахме от вас наистина по-конкретен отговор, защото на предишен писмен отговор на вашия колега Томислав Дончев има информация, че за всички оперативни програми за този период, за подобни проекти, които не са завършени срок, от държавни или общинския бюджет ще трябва да се разплатят 406,57 милиона лева. Въпросът не беше конкретно от вашето министерство какъв е делът, който ще трябва да се изплати от естествено държавния бюджет, тъй като вие сте първостепенен разпоредител, и мисля, че пропуснахте някои проекти, които тук са непосочени от господин Дончев. И най-важният въпрос, който не засегнахте, е чия е отговорността, на кой е служител от вашето министерство и кой, разбира се, ще понесе отговорността за подобна загуба. Защото в крайна сметка това са пари на българските данъкоплатци. Много е важно, нали, когато цитираме проценти на усвояване, в крайна сметка да видим крайния резултат от тези пари, които са договорени, какво в крайна сметка е разплатено, какво е получено от министерството и каква сума не е така усвоена. Тъй като вие сам признахте за 6 обекта, аз тук ги броя малко повече, които не са завършени в срок и съответно трябва да бъдат за сметка на бенефициентите. Като министър може би да не се запозна с детайлно, все пак някой от вашите служители би трябвало да е наясно с тази ситуация и ако действително откриете отговорност в действията му, да я потърсите, за да не после така да има конкретно име и конкретни действия, които вие сте предприели. Така че, наистина, ако имате готовност да ни отговорите на тези въпроси, благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Господин министър, имате възможност за дуплика в рамките на 2 минути. Заповядайте.
Веднага ще обясня, господин Иванов, господин председател, дами и господа народни представители. Тук не става въпрос за загуба на средства. Става въпрос за чисто технически, ще опитам да ви го обясня. Специално за Национална компания Железопътна инфраструктура, разпределението на финансиране никога не е било 80 европейско към 20 национално съфинансиране, тъй като бенефициент на Национална компания Железопътна инфраструктура е държавно предприятие, което само събира таксите от инфраструктура, неговите проекти са приходогенериращи. Това означава, че когато се подготвя cost-benefit анализа или анализа разходи-ползи, който е част от апликационната форма, която се кандидатства в Брюксел за финансиране,
процента на европейско финансиране никога не е 80%. То е зависимост от приходогенериращите фактори към компанията, 62 към съответно 38% или 64 към 36% или 65 към 35%. 20% фиксирано национално съфинансиране си стои. И тази разлика, която се получава от европейското и фиксираното национално съфинансиране в различните случаи, била тя 18, 16 или 15%, още при стартирането на проектите бяха недофинансирани с тази сума. Тази сума имаше тогава, когато се стартираха проектите, имаше ПМС, нарочно ПМС на Министерския съвет, което гарантираше, че държавният бюджет ще осигури, когато стане време. И проектите до края на програмния период всъщност харчиха за своето изпълнение, харчиха именно европейската част от финансирането, фиксираните 20% осигурени от бюджета. И когато изчерпахме, смисъл, стигна края на периода, освоихме 90, направихме 97% усвояване по проектите, тези в различните случаи 16, 15 или 18%, като обща сума са 208 милиона, дойде време да се използват те, за да могат да бъдат довършени проектите. Те трябвало още в самото начало да бъдат осигурени. Имаше ПМС. Въпросът е, че до тогава можехме да харчим това, което беше фиксирано вече в закон. И от тази гледна точка няма щета за никой. В смисъл, няма щета за държавния бюджет, няма щета и за нещо недоусвоено. Просто тези пари се осигуриха тогава, когато вече бяха изчерпани всички останали. За конкретни случаи и за проекта за пътната агенция, вече там си върви 80/20 финансирането, тъй като приходите от винетки не влизат в АПИ, а влизат директно в държавния бюджет. И там се подготвя ПМС за осигуряване на 56 милиона за обхода на Габрово, но пак аз не считам, че това е някаква загуба. То така или иначе ще трябва да се дадат пари. Дали ще са като съфинансиране или като основно. Благодаря.
Благодаря, господин. Процедура, професор Гечев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, по начина на водене. Моето уважение, но вие не може да допускате министри, които са отчетни на Народното събрание, вместо да отговарят на въпроси от обществен интерес, да отправят лични нападки. Министър Московски трябваше да обясни защо е назначил партиен активист от Плевен на позиция и е заловен от органите на държавата с стотици хиляди левове рушвети. И ние, българските граждани, всеки ден треперем по пътищата, защото вашите служители продават свидетелства за управление. Така че не дейте да бягате от отговора на въпросите, а кажете как сте допуснали това, професор, а не да нападате депутати.
Професор Гечев. Така, професор Гечев, струва ми се, че разменихме реплики по отношение на същото възражение, което вие отправихте от място. Действително процедурата по вашия въпрос се изчерпи до край. Няма възможност да продължим по същество. Моля ви да съобразите това, защото това е разпоредбата на правилника, който сме приели. Продължаваме с въпроси към министър Московски. Всъщност това е последният въпрос към него от народния представител Георги Свиленски. Той е относно оказване на натиск върху служители на летище София ЕАД. Така е формулиран въпроса. Очакваме той да бъде развит от народния представител Георги Свиленски. Заповядай.
Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители. Въпросът ми към вас, господин министър, е в посока предприетите действия на концесиониране на най-голямото българско летище. Летище с национално значение, както за националната сигурност, така и за икономиката на държавата. Господин министър, на всички българи вече стана ясно, че водената политика от вашето правителство е в посока летище София да бъде концесионирано, т.е. да бъде дадено в чужди ръце. Само че там работят едни 2200 служители, които не са съгласни с това нещо. Не са съгласни не само тези 2200 служители, не са съгласни и много милиони български граждани. Вие казвате, че правителството ви е дясно, политиката, която водите, е дясна, концесионирането е десен метод за водене на политика и поради тая причина може да си правите каквото искате в посока на това дясно управление. Само че не знам кое ви дава основание да мислите, че 35 години България ще има дясно управление, за да предприемате действия за 35 години напред. Много господин Иванов, вие не участвате в парламентарния контрол. Моля ви, или минете на последния ред, или господин председател...
Направих забележка вече. Моля, господин Иванов, за тишина.
В тази връзка, господин министър, работещите на летище София
имаха желанието да организират протестни действия във връзка с това решение на правителството. И въпросът ми към вас е, оказан ли е натиск върху ръководния състав на дружеството за възпрепятстване на служители на летището да участват в стачни действия против концесията и ограничавани ли са им правата на синдикална и гражданска дейност? Благодаря ви.
Това беше вашия въпрос. Благодаря ви, господин Свиленски. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин председател, господа народни представители, уважаеми господин Свиленски. По принцип, действително считам, че концесията е правилен метод за привличане на и реализиране на тип публично-частно партньорство за управление на транспортна инфраструктура, особено когато се изисква държавата да прави тези инвестиции, а би могло да се направи от частни икономически субекти. Между другото, да ви кажа честно, не знам дали е дясна политика. Считам, че реално да е дясната политика е тогава, когато държавата се все по-малко участва в управлението на тази инфраструктура, но по принцип ми се струва, че е универсална процедура концесията, защото по времето на управлението на БСП я реализирахте много успешно с летищата Варна и Бургас. Така че не знам дали трябва да така да си изговаряме темата с концесиите, както ние имаме желание, имаме концесионна стратегия, така сте имали и вие по време на вашето управление и сте реализирали така доста, между другото са успешни концесиите според мен. По конкретния казус, никога Министерството не е давало указания към когото иде в летище София, за да се възпрепятстват служителите на дружеството да участват в някакви шествия, митинги, протести, каквото иде. Самото ръководство на летището не само не възпрепятства организирането и провеждането на митинг-шествието, конкретното за което говорите, но по предложение на синдикалния лидер Тодор Митов е осигурило присъствие на служители от дирекция сигурност, които да подпомогнат органите на реда с оглед на факта, че летище София е обект от национална сигурност, както и за да се осигури безпрепятственото преминаване на хора и автомобили. При проведените на 23.06.2016 година протестни действия от служители на летище София по реда за закона на събранията, митингите и манифестациите, ръководството на дружеството е оказало съдействие на органите на Министерство на вътрешните работи за обезпечаване на безопасното протичане и организиране на събиране на работещите в дружеството с оглед да не бъдат възпрепятствани пътниците на авиокомпанията и да бъде избегнато нарушаване на графика на полетите на въздухоплавателните средства, кацащи и излитащи от летище София. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте за реплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа министри, колеги народни представители. Господин Московски, не съм доволен от отговора, защото вие на практика казахте и потвърдихте тезата, която имах аз като притеснение, че е оказван натиск. Ръководството на летище София е оказало съдействие на дирекция сигурност и на дирекция и на органите на МВР да осигурят шествието. Те трябваше да окажат съдействие на служителите да отидат на това шествие, а не на дирекция сигурност да проверяват кой е отишъл на това шествие и защо е отишъл. Така че вероятно натиск е имало. Аз разполагам с конкретни данни и факти, които ще ви предоставя на вас, защото вероятно са ви подвели с тези неща. А относно това, понеже вие казахте и аз няма начин в репликата да не кажа за концесиите на летище Варна и Бургас, разликата между Варна и Бургас и София, че във Варна и Бургас трябваше да се инвестират много пари, и това го знаете много добре, докато летище София е един завършен обект с извършени абсолютно всички инвестиции, които трябват и по пистите, и по терминалите, метрото, както много добре знаете, беше направено там. Изобщо каквото трябва държавата е направила и сега, когато трябва да се берат плодовете, вие решавате да го дадете. А това, че е дясна политика, това ви го казахте. Това не съм го казал аз. Това ви беше аргумента за това, че трябва да се случи концесията. Още веднъж ви призовавам, има време, не е късно. Преосмислете това ваше действие и не мисля, че е най-правилното за стопанисването на това държавно дружество. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. Това беше последния въпрос към министър Московски. Благодаря, господин министър. Продължаваме с въпроси към госпожа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство. която е вече в залата. Първият въпрос към нея е от народния представител Николай Веселинов Александров. Господин Александров, имате въпрос относно ремонт и реконструкция на републикански път 3-5102 и моста между селата Буховци и Острец. Заповядайте за да развиете въпроса.
Благодаря, господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. В началото на този месец на почтата си тук в Народно събрание получих една подписка, която от кметовете на няколко села, по-точно на 7, както и кметските наместници, с искане и въпрос, тя е изпратена и до вас и до министър-председателя, за ремонт и реконструкция на републикански път 3 номер 5102 и моста между селата Буховци и Острец. Това е пътя, който от Велики Преслав към Търговище. И във връзка с това ви отправям въпроса, кога ще бъде ремонтиран пътя и съответно и моста, евентуално, кой е предвиден между селата Буховци и Острец. Благодаря ви.
Благодаря, господин Александров. Госпожо министър, заповядайте. Имате 3 минути за отговор на поставения въпрос. Имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Александров. Да, наясно съм, за съжаление, с много лошото състояние на този път, на това пътно направление от Велики Преслав до Търговище през всички населени места, селата, които минават в това направление. За съжаление, този пътен участък има неприятна, бих казала, във времето хронология на историята на развитието. Именно поради лошото му състояние, той беше включен като лот 22 в проектите, които бяхме предвидили за финансиране в оперативна програма регионално развитие. Мал шанс на това, че избран изпълнител през 2011 година за ремонт на този 30 км участък се оказа крайно недобросъвестен, за да го кажа по най-мекия начин, който изпълнител получи аванс по плащане, започна работа и всъщност преустанови своята работа без ясна и особена причина и повече от една година взе аванса, фрезова общо взето частично пътя и го заряза във вида, в който е. След като изтече целият срок, след като давахме хиляди пъти шанс и опит този изпълнител да се върне на обекта, се наложи да прекратим договора през 2012 година с сдружението Пътпонстрой, тъй като физическото му изпълнение беше 7% и очевидно нещата бяха в много критична ситуация. Водихме дълги дела с този изпълнител, защото не стига на властта, че взе аванса и не работи. Трябваше да си вземем обратно изплатения аванс, трябваше да го общо дето изгоним от обекта, за да можем да проведем наново тръжната процедура. Но докато той обжалваше прекратяването, не бяхме в състояние да проведем тръжна процедура и да изберем нов изпълнител. Това доведе и всичките тези дела се точиха до 2014 година и едва 2015 година, когато изтече програмния период, когато свърши европейското, наличното европейско финансиране за този период, можехме да обявим търга, но вече нямахме европейско финансиране. Това е причината наистина състоянието да му е лошо и пътя да е във вида, в който е. Това, което направихме и миналата година, на въпрос отговарях за този път, направихме частично изкърпване, като нашето желание беше да се опитаме да включим този участък поне в програмата за транзитни пътища. Преговорите с Европейска инвестиционна банка обаче се видя, че няма как и там да го включим, тъй като и тази програма свърши. Довършваме последните обекти тази година. Затова това, което предвиждаме, за съжаление, не е чак толкова много, колкото би ми се искало. Изкърпване на този път, докъдето е възможно да се направи изкърпване на най-компрометираните участъци през тази година. А вие знаете, в рамките на приоритета за повече инвестиции в пътища в Северна България от следващата година да предприемеме вече съвсем по-трайни мерки за основен ремонт. Този участък е дълъг, 30 км, необходимите средства са над 9 милиона лева, с които би следвало да ремонтираме целия участък и тъй като ги нямаме едновременно, ще ги разделим на подучастъци и да започнем за трайно основно ремонтиране от следващата година, тази година с изкърпване на най-тежките участъци. Това е, за съжаление, което към момента можем да направим. Благодаря.
Благодаря, госпожо министър. Ще ползвате ли реплика? Заповядайте, господин Александров. Думата.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо министър, ние с вас даже за втори път говорим този дебат за същия път. За съжаление, моят втори въпрос е, ако имате готовност да дадете отговор съответно и за моста, който е Буховци и Острец, дали него бихте го планирали също за реконструкция, тъй като само по себе самото съоръжение е изключително важно като транспорт връзка. И действително искрено се надявам, поне за следващата година, отчасти, ако даже на част тръгна да се прави, но да има някакво движение по този проект. Благодаря.
Благодаря, господин Александров. Заповядайте, госпожо министър. Имате 2 минути допълнително време.
Да, благодаря, господин председател. Уважаем господин Александров, да, прав сте, да пропуснах за моста да допълня. Мост е в лошо състояние. Именно за това по направлението на моста сме забранили преминаването на тежкотоварни превозни средства над 10 тона. Към института, към АПИ, института по пътища и мостове прави обследване на този мост и до края на месец, той буквално следващата седмица, очакваме резултатите с доклада, какви са конкретните мерки, които трябва да изпълниме. И ще започнем и частичното изпълнение на тези мерки още веднага от месец август, вече в зависимост от вида на необходимите мерки и тяхния финансов размер, ще видим до каква степен ще можем да ги направим тази година, ако можем и в пълнота, да оправим поне мостовото съоръжение, защото наистина знаем, че то е в лошо състояние, но по-конкретна информация ще мога да ви дам в края на месец август. Благодаря.
Благодаря. Това беше отговор на въпроса на народния представител Николай Александров. Следва въпрос от народния представител Иван Кирилов Иванов. Заповядайте, господин Иванов, да развиете въпроса си относно изработване на алтернативно проучване за участъка от трансевропейския транспортен коридор номер 9, Велико Търново, Свищов, Зимнич, Александрия, Букурещ.
Благодаря ви, господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Ще задам отново въпрос, който е свързан с инвестиционни проекти по отношение Централна Северна България, тъй като всички знаем, че това е един регион, който от гледна точка на своята най-вече транспортна инфраструктура има доста големи дефицити. От Националната стратегия за развитие на пътната инфраструктура за периода 2016-2020 година става ясно, че българското правителство се поставя като приоритетна задача разработването на трасето на бившия коридор Европейски, става въпрос, номер 9. Със средства на националния бюджет, защото Европейската комисия промени стратегията си през 2013 година и в новата схема на трансевропейските транспортни коридори, този коридор номер 9 вече не съществува, като за сметка на това значително се подчертава коридор номер 8, а именно трасето по поречието на река Дунав. Тъй като знаем, че река Дунав действително е, особено своята долна част, изключително неразработена от гледна точка на транспорт. Един от важните приоритети в стратегията на българското правителство е реализирането на трасето на бившия транспортен коридор номер 9, а именно Капитан Андреево – Русе, в това число и тунелът под Чипка. Тепърва предстои разработването, всъщност вече се разработват идейни проекти за участък от Велико Търново до Русе. Тъй като при изработването на проекти по принцип в идейна фаза винаги се разработват и алтернативни варианти и решения, моля да ми отговорите на въпроса. Предвиждате ли да бъде получено на този етап и алтернативно решение за коридор номер 9, а именно Велико Търново, Свищов, Зимнич, Александрия, Букурещ, който би благоприятствал и икономическото развитие на региона? Смятате ли, че подобно трасе с ново съоръжение на река Дунав, мост, транспортен лифт, фериботна връзка или нещо друго, има реална перспектива за реализация? Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Госпожо министър, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. Както коректно цитирате, българското правителство, подпомагано от съответните експерти и анализатори, разработихме своята дългосрочна стратегия за развитие на стратегическата пътна инфраструктура, както и за инвестициите в националната пътна инфраструктура, включая и не само европейските коридори, които транзитни коридори, които минават през страната, но и останалата пътна мрежа. По отношение на ново вече формираните коридори, да, вече коридор 9 в този си вид не съществува, но направлението като важност за икономическото развитие и за провеждане на тежкотоварния транзитен трафик, който минава през нашата страна от Близкия изток в две основни направления от Капитан Андреево по магистрала Марица, Тракия, през София до Калотина, съответно за Европа, едното приоритетно направление. Второто направление на транзитния, сериозният транзитен трафик, който навлиза от нашата страна през Гърция, през Кулата, по магистрала Струма, по София, който отново направление търси или Калотина към Сърбия, или към втория мост на река Дунав при Видин. И третото изключително важно, тежко натоварено направление, това е вход и изход през Русе, през моста на Русе, също един изключително сериозен трафик. Поради тази причина, както виждате и в стратегията, не сме наблягали на по-задълбочени анализи на останалите алтернативни възможни коридори, като например Велико Търново, Свищов, Зимничи, Александрия, тъй като там няма естествено търсене от бизнеса, от страна на бизнеса, от страна на тежкотоварния трафик, от страна на превозвачите като алтернативен маршрут поради неразвитата инфраструктура, не само от българска страна, но и от румънска страна, поради липса на мостово съоръжение или поради липса на наличие на промишлени зони, предприятия, които биха могли да бъдат обслужвани от едно такова направление. Именно за това нашите усилия и нашите приоритети за доразвиване и на хоризонталните и на вертикалните връзки на транзитните коридори са насочени по направленията. Довършването на Струма, довършването на София Калотина, София Видин като направление и с основен фокус и приоритет това е направлението Русе Търново по две причини. Първо, защото имаме изключително сериозен и натоварен транзитен
тежкотоварен. Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.
От мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме директното ни излъчване на парламентарния контрол. Говори Димитър Делчев от Реформаторския блок.
Подобна политика и административните осложнения, свързани с нея, не водят до условия за повишаване на прираста на населението и задържане на талантливи млади хора, които са с българско самосъзнание. Трябва да си има предвид, че казуса касае човек с такова българско самосъзнание и солидна връзка с държавата, докато в същото време системата на натурализация е задръстена с искания за гражданство от хора, които нямат нищо общо с българската държава. В тази връзка въпросите ми са следните. Получавали ли са служителите в повереното ви министерство инструкции как да процедират и какво да съветват лица, родени и живели през целия си живот в България? Включително как да кандидатстват за гражданство. Съществува ли особена политика по отношение на натурализацията на малолетни и непълнолетни и предвидено ли е консултиране на родителите? Предвижда ли се молбите за натурализация на лицата, които са родени и през целия си живот са пребивавали в България, да се разглеждат с предимство? И предвиждате ли законодателна инициатива за облекчаване на реда за получаване на гражданство от деца, родени и завършили образованици в България? Благодаря ви.
Благодаря, господин Делчев. Заповядайте, госпожо министър. 3 минути за отговор на поставения въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Делчев, дами и господа народни представители. Запознах се с част от медийните публикации, които разказват за историята на Кирил Коловин. И не за първи път се поставя въпроса за придобиване на българско гражданство от лица, родени на територията на Република България с родители чуждестранни граждани. Тези деца по закон придобиват гражданството на родителите си. Редът за условията и за придобиване на българско гражданство по натурализация са регламентирани в Закона за българското гражданство. Важно условие за кандидатстване е лицето да е навършило пълнолетие. Той е чужд граждан и неговите родители също. Такива са основанията в закона. Производство по придобиване на българско гражданство е допустимо за лица от небългарски произход само при разрешението за пребиваване в Република България. Контрол върху придобиване на чужденци в България се осъществява от дирекция миграция към Министерство на вътрешните работи. Относно коментара ви, че системата за натурализация задръсна с искания за българско гражданство, които се правят само с цел придобиване на лични документи за пътуване в чужбина. Ви обръщам внимание, че Министерство на правосъдието образува производство по натурализация по предвидни в закона основания. Законът не изисква мотивите на кандидатите, поради което Министерство не може да отказва образуване на производство за придобиване на българско гражданство на лица, които са приложили нормативно определените документи. Служителите на дирекция Българско гражданство се ръководят от разпоредбите на закона и не им се дава инструкции как да се отнасят с различните кандидати, освен да обясняват закона такъв какъвто е. Малолетни и непълнолетни деца не могат да кандидатстват за българско гражданство на основание обща натурализация, поради което не е предвидено да се предоставят консултации на техните родители. Молбите на лицата, които са родени и пребивават на територията на Република България, се разглеждат с предимство да. Това е отговор на вашия въпрос. След извършената проверка в дирекция Българско гражданство се установи, че към момента не е подадена молба за придобиване на българско гражданство от Кирил Головин. В случай, че желая да придобие такова, то следва да подаде молба, към която да придружи необходимите документи. По отношение на въпроса ви за законодателни инициативи за българско гражданство, закон за българското гражданство, многократно сме обсъждали с компетентните институции, че да, има необходимост, може би, от промяна в закона и даже имаме план да създадем работна група, защото Министерство на правосъдието съвсем не е единственото компетентно ведомство. Както казах, разрешението за пребиваване не се предоставя от Министерство на правосъдието, което е едно от основните предпоставки за придобиване на гражданство по натурализация, т.е. 5 години постоянно пребиваване и повече. Не мога да говоря от името на всички служители в дирекцията, но силно се съмнявам някой да ги посъветва да напуснат България от тях, за да придобият по-лесно българско гражданство, защото по-скоро това би ги затруднило. Благодаря ви. Така че имаме план за работна група, която да обхване Агенцията за българите в чужбина, Министерство на правосъдието, ДАС, МВР и съответно вице-премиера Кунева, която е компетентна и отговаря за Агенцията за българите в чужбина и за цялостен преглед на нормативната база, свързана с гражданството. Благодаря. Фактът е, че само за миналата година има постъпили 22 000 молби. Само за една година. Огромен брой постъпили молби.
Благодаря ви, госпожо министър. Ще има ли реплика? Заповядайте, господин Делчев.
Благодаря ви, господин председател. Аз искам да изкажа благодарности на министър Захариева за отговора. Всъщност аз се спрях на случая господин Головин като пример, защото той наистина през целия си живот е живял в България. Момчето е талантливо, изпълнява български народни песни, химна и доколкото знам иска да кандидатства в консерваторията. Освен това е доказал в рамките на своето образование, че дете с потенциал, получавайки добри оценки през цялото време и като самосъзнание той е българин, той е на практика български гражданин, без по документи да е такъв. Не знам неговите родители по какъв начин ще процедират с документите, но ако правилно съм разбрал, при подаване на документи, дори и без той да излиза, те ще бъдат разгледани приоритетно, тъй като връзката на момчето с държавата и с българските нрави и обичаи може много лесно и много бързо да бъде установена, което е добре, за да може пък той от друга страна да използва така издаденото му гражданство, за да кандидатства в висше образование и да продължи да се развива като един добър български гражданин. Благодаря ви.
Благодаря, господин Делчев. Ще ползвате ли възможността за дуплика или всичко е да преминем към въпроса от народния представител Джейхан Ибрямов. Той е относно изтърпяване на наказание. Само за момент да приключи ангажимента на министъра. Да. Да. Само, извиняйте, господин Делчев, дали ще изчакате отговора, за да... Да. Благодаря ви. Обявих вече, че пристъпваме към въпрос, зададен от народния представител Джейхан Ибрямов. Той е относно изтърпяване на наказание на лишени от свобода, водени на отчет по картотека и разпределени по затворите в страната. Заповядайте, господин Ибрямов.
Господин председателстваш, госпожо министър, уважаеми госпожи и господа народни представители. След излъчен обстоен материал по една от националните телевизии за затвор в България, където изтърпяват наказания хора, извършили тежки престъпления, всички ние станахме преки свидетели на брутални сцени, нечовешки издевателства и отношения между излежаващите пресъди затворници. Видяхме, че и самите условия в затвора, килиите, санитарните възли и прилежащите площи са състояние, което не отговаря на изискванията на Европейския съюз. Потресен съм от факта как затворниците успяват да внесат в затвора телефони, цигари, смартфони и други забранени предмети. Всичко това навежда на мисълта за слаб контрол и занижен пропусквателен режим. Може би дори трябва да мислим за определен тип корупция. По този начин всички тези криминално проявени лица още повече усъвършенстват своите
криминални навици, което е в противовес на целта, заради която са влезли в затвора. По информация от 1.6.2016 във връзка с мое проучване, от общо 7477 водени на отчет по картотека лишени от свобода и разпределени по затворите, 3600 са рецидивисти, т.е. приблизително 50% от затворниците. Тъй като нямам основания да се съмнявам в достоверността на получената информация, то от данните е видно, че изтърпяването на първата присъда не е оказало роля на превенция. Това без съмнение е резултат от начина на изтърпяване на присъдата. В тази връзка, моят въпрос към вас, уважаема госпожо министър, е: какви мерки прилага Министерството на правосъдието, което е отговорно за начина на изтърпяване на наказанията, за намаляване на броя на рецидивистите с оглед начина на изтърпяване на самата присъда и най-вече какви са методите на превенция от страна на Министерството на правосъдието? Благодаря.
Господин Ибрямов, заповядайте, госпожо министър. Имате думата да отговорите на зададения въпрос.
Господин председател, господин Ибрямов, дами и господа народни представители, миналата седмица отговарях относно обстойния материал по една от националните телевизии за затвор в България. И тогава имах възможност да подчертая, че точно кадрите, които се показаха, са разкрити в резултат на дейността на служителите в затвора. Иззети са и са сигнализирани компетентната прокуратура, в резултат на което тези лица са осъдени, които се извършваха тези наистина брутални действия, недопустими, не само в затвора, където и да било, на 4 години ефективно лишаване от свобода. Това са кадри от края на 2013 година. Не приема внушението, че това се извършва при погледа на надзирателите, защото точно надзирателите са тези, които са разкрили тези действия, и то не по оплакване на потърпевшите лица, подчертавам. Така че със сигурност, за съжаление, има насилие в затворите. Има го не само в България. Недопустимо е и Министерството предприема всички действия, за да ограничи максимално тези случаи. Като цяло, затворническата общност са принудително създадени социални групи въз основа на законоустановените условия и ред, чието обединяващ фактор е извършено престъпление. В тях осъдените лица взаимодействат помежду си, формират очаквания и приемат задължения, удовлетворяват потребности от сигурност, принадлежност, признание, подкрепа и реализират всички дейности. Върху механизмите на структуриране и динамика в затворническата общност влияние оказват принудителното съжителство и общуване, липсата на възможност за взимане на самостоятелни решения, на свободен достъп до различни материални и социални аспекти, характерни за живота на свобода. Действително, абсолютно сте прав. Осъдените лица, които пребивават преобладаващо в затворите в България, са от категорията рецидивисти, предимно неграмотни или с вторична неграмотност, без професионална квалификация, осъдени основно за рецидиви, за кражби, грабежи и други подобни престъпления. Бих казала и без никакви трудови навици. Не само неграмотни, и без професия. И тъй като съставляват основна част от общността в затвора, а съжителството, общуването, обкръжението са принудителни, те налагат своята субкултура над останалите решения от свобода. По този начин се създават условия за по-интензивен процес на вторичната им криминализация. И се снижава ефективността на поправителното действие, което е всъщност една от основните, цели на наказанието. Не е само да наказва, но да превъзпитава основно и съответно превенция. Многократно съм излагала реализираните в места за лишаване на свобода социални дейности и образователни програми за формиране на законосъобразни модели за поведение от страна на лишените от свобода. За съжаление, участието в тях е доброволно и няма процент от лишените от свобода, изобщо не проявяват никакъв интерес. В всеки един от затворите има училище и предоставяме някъде около 30% горе-долу се образоват и завършват гимназии в местата за лишаване от свобода. Именно за да бъде по-ефективно изтърпяването на първата присъда и за да се ограничи рецидивизма, Министерството на правосъдието е разработило пакет от мерки, свързани с начина на изтърпяване на присъдата. Те са заложени в проект за изменение и допълнение на закона за изпълнение на наказанията и задържане по стража, който вече е обявен на публично обсъждане и предстои внасянето му в началото на септември в Народното събрание. С промените създаваме възможност за разширяване на приложното поле за определяне на първоначален общ режим, който да се налага и на осъдени, които са рецидивисти по смисъл на наказателното право, но са с по-ниска степен обществена опасност
извършили се престъпление, имат влязла в сила присъда, но не са търпели ефективно наказание. Тоест, това ще бъде първото им ефективно наказание. Каква е целта? Ако попаднат при строг режим, те попадат при рецидивисти, които наистина създават криминогенна среда и по-скоро вместо да се превъзпитават, те биха могли да задълбочат техните криминогенни фактори. Надявам се този законопроект да получи вашата подкрепа и съм сигурна, също така се дава и повече дискреция на съда при определяне на първоначалния режим, когато от материалите по делото съдът установява, че осъденият не е с висока степен обществена опасност, може да му се определи първоначален общ режим. Следва да се има предвид, че ефективността на всяко едно средство за преодоляване на негативните отношения между изтърпяващите присъди затворници зависи от материалните условия и пренаселеност. Местата за решаване на свобода, абсолютно сте прав, не отговарят голяма част от нашите места за решаване от свобода на европейските норми и стандарти. Не случайно през изминалата година и през тази даже по-скоро основно са за инвестиционната програма на Министерството, норвежкия финансов механизъм, обаче не от държавния бюджет, е била около 7 милиона евра, които са усвоени абсолютно ефективно. Предстои след до 2 месеца откриване на ново затворническо общежитие в град Дебелт до Бургас, което ще реши проблема с пренаселеност, тъй като то ще е за около 400 места за решаване от свобода. В заключение искам да обърна внимание, че каквито законодателни инициативи да предприеме Министерството, каквито и социални и образователни програми да преминат лишението от свобода, тяхната реинтеграция в обществото би била изключително трудна без осигуряване на последваща грижа след излизане от затвора. Ние създаваме програми, имаме доста социални програми с помощта на норвежкия финансов механизъм, с неправителствени организации, с швейцарската програма, но съм в разговори с Министерството на труда и социалната политика и благодаря на за разбирането, което срещам от министър Русинова. Имаме план за специална програма, която да поема лишените от свобода след излизането от местата за решаване от свобода. Така че надявам се скоро време да представим и тази програма. Благодаря ви. Извинявайте
тъй като просрочихме много времето. Да. Формално ще дадем възможност още сега, след репликата, да имате още 2 минути на разположение. С интерес ще изслушаме допълнението към вашия отговор. Заповядайте, господин Ибрямов.
Благодаря. Госпожо министър, уважаеми колеги, благодаря за откровенността, която вложихте в вашия отговор. Наистина нито условията, нито начина на превъзпитаване, ако има такъв в затворите, е най-правилният в момента. Бих казал следното. Свидетели сме, както и в тези дни, на една улична престъпност. Хулиганство от страна на млади хора, които без никакъв свян с студено оръжие наръгаха свой приятел. Нали си представяте тези непълнолетни хора, млади хора, да попаднат в тези затвори и да са сред тези рецидивисти? Именно за това беше моя въпрос към вас. Каква е ролята на Министерството и какви мерки ще приложи за превенция? Вие казахте, че тези хора, които са вътре в затворите, нямат никакви трудови навици. Според мен, именно това е разколничето. Те да придобият трудови навици, което ще доведе до тяхната по-добра социализация в обществото, след като изтърпят наказанието си. Не говоря естествено за насилствен труд. Напротив, ние сме свидетели, че когато тези хора мислят за това какво ще правят като придобиване на трудови навици и по-добра социализация, не мислят за глупости, а и това също довежда до намаляване на тяхната присъда. Според мене и според мнението на парламентарната ни група би било редно, ако е необходимо, да инициира Министерството законодателни промени, като по този начин ще имате, предполагам, и подкрепа на всички останали парламентарни групи, да се наложи тези изтърпяващи, особено с тежки престъпления затворници, час по-скоро да започнат да придобиват трудови навици. По този начин ще облекчим и работата в затворите, и тяхната социализация в обществото. А колкото до това, че именно служителите на затвора са подали тези сигнали, това не ги унивинява. Те трябва да си изпълняват много по-добре техните задължения, за които отговарят. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ибрямов. Госпожо министър, имате тези 2 минути, които не ви достигнаха. Заповядайте да доразвиете отговора си.
Благодаря ви. Няколко са въпросите. Наистина едва ли ще успея да събера в рамките на 2 минути, но винаги съм готова да отговарям. На първо място, разбира се, че насила няма как да бъде. Те, но сте прав, че те имат интерес от това да работят, защото по този начин се намалява присъдата им. Не случайно, тъй като във всеки затвор не може да поддържа фабрика. Имаме на няколко места и те са абсолютно заети. Т.е. там се придобива и професия, не само трудови навици. Имаме мебелен цех, имаме селско-стопански. В момента кандидатстваме, държавното предприятие кандидатства по проекта, по оперативна програма, земеделската програма, така че да се създаде и мантра. В тази връзка сме във връзка с, тъй като и самите работодатели понякога имат нужда, те да не имат лишени от свобода. Имаме вече такива разговори и такава практика в Варненския затвор по инициатива на работодатели. Така че аз съм провеждала разговори с тези организации, стимулирам да се наемат и лишени от свобода, още докато са в местата за лишаване от свобода. Това ще стимулира, ако се справят добре, и тяхната заетост след излизането от местата за лишаване от свобода. Имам предвид за образованието. Към образованието не проявяват кой знае какъв интерес, което е и другата основна предпоставка за по-добър живот след излизането от местата за лишаване от свобода. Към работата имат интерес, но не е, съжаление, към образованието. В всички места за лишаване от свобода има възможност, има осигурено обучение, начално, основно и гимназиално. Съответно има и библиотеки. И аз вече съм във връзка с издатели. Благодаря, някои от тях откликнаха и предоставиха безплатно литература и книги, за да се занимават с четене, а не с нещата, които видяхме по кадрите. Знаете ли, по отношение на надзирателите, разбира се, че има случаи на корупция, ние ги разкриваме и почти ежемесечно подаваме сигнали. Даже скоро имаше един такъв надзирател в Стара Загора, разкрит от ръководството на затвора. И те са нон-стоп се извършват проверки на забранени вещества. Тази година съм осигурила средства от нашия си бюджет. За мен е възможно било да се осигурят. И ще закупим и технически средства, които ще подпомагат надзирателите за откриване на забранени вещи. Предстои процедура всеки момент откриване на обществена поръчка. Що се отнася до факта, че те не са си върши работата, тези действия са извършени през нощта. Няма как да поставим камери в килиите, защото това е нарушение на Конвенцията за човешките права. Точно с тези лица по същото време са били представители на Съвета на Европа от Комитета за изтезанията. Провеждали са разговори всички лишени от свобода. Нито един от тях не е сигнализирал за тези издевателства. Дори и с външни хора. Тоест да кажем, че няма доверие на ръководството на затвора и на надзирателите. Не са посмяли да сигнализират. Факт е, че точно по същото време имало проверка и от Съвета на Европа, от Комитета за изтезанията. И аз по-скоро бих казал, че тук добрата работа на надзирателите е спомогнала за разкриване на това престъпление. При един от обиските за претърсване и вземане, които те изненадващо правят в килиите, са иззети тези мобилни телефони. Не казвам, че няма какво да се шива от работата на надзирателите, разбира се, че има. Работата обаче е изключително трудна и никакви желаящи почти няма, за да заемат тази позиция. Затова работата на ръководството е да преди всичко да разкрива там, където има корупция, да подобрява, да превентира корупция сред надзирателите, им преди тогава, когато способстват за внасяне на забранени вещи в затворите, но и да осигури техническа възможност на самите надзиратели да разкриват тези неща. В голяма част от затворите до момента не е имал метално търсачи. Това е процедурата, която предстои да открием. Отделно от това, една голяма част от проекта за добро управление е приоритет, и аз там съм дал голяма част от средствата, които разполага Министерството, за подобряване на условията, и то най-вече видеонаблюдението вече там, където липсва, в местата, за които е позволено. От норвежкия механизъм тази година също държавния бюджет са отпуснати средства. Истината обаче, че едва от година и половина се влагат средства в местата за лишаване от свобода. Някакви средства за подобряване на условията. Стигне се до там, че да трябва да имаме пилотно решение на Европейския съд по правата на човека, за да започнем да отпускаме средства. Така че ние имаме план и съм убедена, че в рамките на 2 години ще подобрим условията. Убедена съм, че с помощта и на бизнеса те проявяват разбиране и интерес, ще създадеме и условия за работа и заетост в местата за лишаване от свобода. Благодаря ви.
Благодаря и аз, госпожо министър. С изчерпателния отговор на министър Захариева приключи днешния парламентарен контрол. Следващото заседание на парламента ще бъде на 28-ми, вторник, от 11 часа. Извънредно заседание в съответствие с взетото днес решение на парламента. Закривам заседанието.
Радио К2 от мястото на събитието.